God dag og nydelig midtuke og onsdag til deg. Det onsdag den 6. mars 2024. Jeg holdt på å si i det herrens år, som jeg alltid sier, og jeg har besøk i kjellerstua. Hadde litt mer av de her episodene i siste, kommer nok til å bli litt flere av de. Hyggelig! Hyggelig å prate med folk. Hyggelig å høre hva folk syns, tenker og mener. Og denne praten ble ikke noe annet. Unnskyld, ble ikke noe unntak fra den greia. Jeg jo glad i å prate med folk, og jeg har prøvd å få til en prat med Petter Valdemar Nord-Unstad, som han heter. Petter ifra Kråkesølv, er han vel kanskje best kjent som. Petter, låtskriver, sønn av Terje Nord, bror av Kristoffer. Og da selvfølgelig kjent fra Kråkesølv. Og vi har lenge prøvd å få det her til, ting har ikke helt klaffet, og så plutselig fikk vi planetene til å stå på linje, og så fikk han i tale her i kjellerstua. God prat, bra fyr, alltid interessant å høre folk som har vært med på ting som kanskje ikke alle har fått med seg. I hvert fall jeg liker det godt. Så veldig bra prat, veldig bra fyr. Gi mine venner i Bønder i byen en liten runde på nettet bonderibyen.no. Bestill litt kaffe hos de. Gjør det. Det er dyrt, det er hardt, alle sparer, men kjøp litt kaffe hos de. De trenger det. De er bra folk. De prøver å holde hodet over vannet, som vi alle gjør. Og hvis de gjør det bra, så gjør jeg det bra. Så litt sånn klør meg på ryggen. Jeg klør deg på ryggen. Bønder i byen, så sterk kaffe at du vil ski. Mens den trakta. Kodord heimelaga. Stikk også innom Junge and Co. Og sjekk ut Olek og Vice. Olek and Vice. Meget vaskeekte toolwatches fra Schweiz. Kodord heimelaga 20 med stor H. Heimelaga 20 med stor H. Hvis du vil ha en veldig romslig og fin rabatt på meget bra ur. Sist men ikke minst, sjekk ut Tind Finsnekkeri. Tind Finsnekkeri, T-I-N-D, Finsnekkeri. Bra folk, bra kvalitet, bra alt egentlig. Så, det var meg og mine bønner om hvor og hva dere må gjøre og fær. Trenger ikke å gjøre noe av det, bare så lenge det er sagt. Det er bare tips, trenger ikke å gjøre noe av det. Så bare ro ned og nyt praten min med, ja, den godeste, den eminente, den fantastiske, den spektakulære, den kreative, den kjekke, sist men ikke minst, Petter Valdemar Nord-Unstad.
Hallo, hei, hei, hei. Ja.
Ja, du høres det, veldig bra ut.
Stemmen før man blir ivrig. Ja, hei, ja.
Nei, hei. Nei, det fint. Mine også. Der han skal være.
Mm-hmm.
Så har jeg, jeg kan ikke veldig mye om sånne her ting, men jeg kan nok at jeg kan justere lyden på stemmen og ja, få det til å bli level. Si.
Ja, det jo en god start til podcastet. Så det jo gode mikrofoner i alle jobben, egentlig.
Det er det. Gitt at jeg har gjort det her nå, faen meg siden 16, 17.
Ja.
Til mange år siden sluttet jeg i P3.
Ja, ja.
Sånn at, så egentlig burde jeg kunne mer. Men jeg har folk rundt meg som hjelper. Jeg har alltid noen, det er viktig å ha noen man kan ringe.
Ja, altså.
Jeg har flere jeg bare kan ringe.
Jeg tror det er mange som, altså jeg har jo også noen folk som jeg bare blir helt slått i bakken av hvor god de er til å tilhenge seg kunnskap og,
ja,
og nerd på sånne her ting da. Jeg har jo holdt på med demo og musikk i 15 år, ja, men jeg, også, det er bare sånn ground level.
Svært basic,
ja, ja, ja.
Basic opplegg.
Ja.
Og så sønnen min er bedre bevandret på garasjeplanen enn meg, og han har holdt på nå i 6 måneder på rommet sitt med gitaren oppe der.
Mm.
Så plutselig så kan han alle sånne ting der jeg er sånn, hva for faen?
Ja, du klarte å trimme klippet på den måten.
Ja, liksom. Hva gjorde du nå? Ja. Han bare, nei, for du bare kan vel. Jeg bare, åja,
ja.
Du kan bare vel.
Ja, jeg har noen teknikerkompiser som bare, det går så jævlig unna når de holder på i Logic eller hva de bruker da.
Ja, jeg skjønner at de er delt der. Når jeg spør han, han Tomax om råd, han er min litt sånn go-to-guy på det meste.
Mhm.
Så er det Logic.
Han bruker Logic, ja.
Ja, for jeg er jo på Mac.
Ja.
Kom og sier, må du legge det? Jo, må jeg stå litt.
Ja, det er greit det.
Hvor legger det her, kan du gjøre?
Nei, det er vel Logic eller Pro Tools, de fleste ja. Er på.
For jeg spurte han liksom, ja, en garageband, sa han sånn.
Nei, det er liksom...
Men var ikke det Mac sin greie når de begynte at de var best på musikk? At det var liksom...
Jo.
De siste shit?
Absolutt. Men klart, garageband var jo, følte jo med på alle Mac'ene fra et eller annet tidspunkt. Så det var jo en slags Windows Media Player, bare sykt mye bedre.
Ja.
Så ellers, jeg tror Pro Tools fungerer muligens bedre på PC enn Mac, men jeg vet ikke. Det er ikke peiling.
Bare,
det er ikke så farlig.
Hvis du har mikken litt nærmere,
fjasen, ja, jeg skal sitte her og kose meg.
Eller sett deg bak, gjør hvor du vil. Bare trekk den.
Ja, hvis du bare gjør sånn.
Ja. Legg deg bak. Ja. Og så er det kaffe og vann.
Ja.
Så er vi der vi skal være. Siri, kom an, kom og legg deg. Ikke mas med deg nå. Kom her. Så må du legge deg her. Må du være snill.
Oppfør deg.
Jeg hadde ikke lyst på hund. Og nå er hund mitt mest høyeste skattet familiemedlem.
Ja, han pappa hadde heller.
Kompisen min.
Han gikk på en måte med på å få hund.
Ja, for han gikk ikke. For det er det fedre gjør. De går med på ting.
Yes. Og så husker jeg vi hadde han med på, vi var oppe på fjellet med han, og da så han sto der og så ut av vinduet og liksom snakket litt med hans stemme, og det var utrolig bra. Se han koset seg der. Å ja, jeg skal bare gå bort her litt. Og
ja.
Da var han bare helt fortapt.
Jo, men det viser han, det er babyen.
Ja.
De andre ungene vokser jo opp og synes du er et gjøkur.
Ja,
men hun
elsker deg.
Ja, uansett. Når jeg kommer hjem borte i 5 minutter, så glad.
Ja. Nei, det er skikkelig betingelsesløs kjærlighet.
Ja. Velkommen, Peter.
Takk.
Går det bra om dagen?
Ja, det går fint.
Ja.
Det er noe, jeg har liksom kommet dit i livet at jeg føler at jeg alltid har helt sykt mye å styre med. Ja. Så denne perioden her er ikke noe unntak. Mange løse tråder i lufta, føler jeg, at jeg beskriver hennes for min situasjon.
Jeg lagde noe tilsvarende analogi. Jeg føler at hvis livet er i togreise, så henger jeg på bakerste vogn utfør, ja. Som en sånn slips,
ja.
Og bare holder i håndtaket. Sånn. Oi, det er trening, og det er ditt, og det er unge, ja. Og det er skole, og FU-møte, og faen, og det er sånn, F og U, ok.
Ja.
Så jeg har aldri tid til å forutse. Det er en evig brandslokking.
Ja, nei, hverdagskabaren is real, og jeg tror ikke, ja, det er ikke bare hverdagskabaren, jeg har inntrykk av at... Det er mulig at jeg har vært heldig og ikke hatt sånn type vanlig i hermetegn jobb. Og vært utøvende kunstner, jobbet som artist, kunne sotte min egen agenda i så stor grad at jeg ikke har hatt den følelsen annet enn rett før et stort prosjekt.
Ja.
Og vært liksom vant til at det er mye dødtid innimellom, der man kan hente seg inn, eller...
Ja, for det er litt interessant, for ja. Du startet... Jeg gikk jo på voksenlivet, og så ble jeg han fyren som vil leve av drømmen, og
ja, ikke
sant?
Være
kreativ, ja. Mens du startet jo i den enden. Hvordan er det å bli oppslukt av den der familiehamsterhjulet?
Ja, nei, det er jo en overgang, uten tvil. Det mest sjokkerende er vel, sånn sett i retrospekt, hvor god tid jeg hadde før.
Ja.
Og hvor skuffende lite jeg fikk ut av det. Så man blir utrolig effektiv av å få barn og ting å passe på.
Ja.
Så det er virkelig inspirerende og frustrerende å se hvor mye man kan få gjort på mindre tid enn tidligere.
Ja, for hvordan er det? Er du bidd voksen, eller har du idealisten? Bor han enda i det, han der unge fyren som...
Ja, altså, jeg er nok ikke... Jeg tror nok jeg kan fremstå som høvelig ryddig og strukturert, men jeg er det ikke. Så det er sånn kaosstyring hele tiden inni mitt høy. Så jeg har en slags kontroll i mitt system, Men jeg opplever jo stadig oftere at det ikke alltid at det kommer over scenekanten i overført betydning, at andre får det med seg. Så det, både ja og nei, jeg er veldig fornøyd. Jeg er utrolig stolt over liksom, det jeg får til i familielivet.
Mm.
Den største mestringsfølelsen jeg hadde i mitt liv må nok være det at det foreløpig ser ut at jeg er en ganske bra pappa.
Mm.
Mye større liksom, enn å få en fet gig eller ja. Det å få til 7% av hverdags lykke, den godfølelsen da, med ungene og familielivet, det ja. Er på en måte det føler jeg absolutt at jeg gjør, og det er en god mestringsfølelse. Så der tenker jeg liksom at jeg tikker en boks på voksen, men i alt jeg gjør og alt som engasjerer meg,
mm.
så har jeg jo prøvet å ta vare på om ikke barnet, men i hvert fall ungdommen i det.
Og det er så viktig, tror jeg.
Gå på med dødsforakt.
Ja, man er nødt til å kjempe imot.
Ja.
Og jeg er helt enig i det. For jeg har jo fått oppleve ting som jeg aldri har trodd jeg skulle få gjøre.
Ja.
Men det er liksom her, sønnen min valgte her en kveld å henge med meg i stedet for vennene. Ja. Han var sånn, pappa skal vi se en film? Og da er jeg sånn, ja. Jeg har gjort noe rett
her. Dette fikk jeg faen meg til.
Han er 13 og har lyst til å henge med gamlingen.
Ja,
da er jeg
ja.
Sånn, yes, ok. Og det, den tiden, for den vet jeg at den fær.
Ja.
Det vet jeg. Det er de siste restene jeg prøver å supe opp.
Ja, for han er minste glunten, eller hvordan?
Nei, jo datteren min da, men hun, ja. hun er noen år yngre, men hun er, altså hun står opp før oss og lager frokost til mora. Altså, det er mange år siden hun sluttet
ja.
Å trenge oss.
Hun har ikke noen assosiasjon, egentlig.
Nei, hun gjør hva hun selv vil. Og ja. Så er hun mye mer sånn, det ordner seg, pappa. Så ja. Fær hun bare. Hun er en autoritets, en bizarr, ung, liten, ja, modelig autoritetsperson.
Ja. Ja, jeg skjønner.
Med klare mål i livet.
Ja.
Så hun
jobber strukturert for å oppnå det hun vil. Og,
ja, det er helt ja. Utrolig.
Ja.
Og så er det så utrolig. Hvor mange barn har du?
To.
Du har to. Ja, for jeg har tre. Og de er så vilt forskjellige, og de har vært det fra ja. Fødselen av.
Ja.
Og det er utrolig rart, for jeg har alltid sett på meg og broren min som relativt lik.
Ja.
Og han er egentlig en av mine beste venner, for at de som blir, ja, som er humor, som er interesser, som er alt.
Ja.
Mens ungene mine, det er ellevilt. Ja. Lynne og humør, og altså sånn som han,
ja.
Han mellomstedet, han er så sint, og han er så arg om morgenen, han er så morgengretten, at du må faen ikke se på ham.
Nei.
Med statteren min, sånn, woo! Ja. Ny dag!
Det er jo vanskelig å møtes på midten der, med de tre forskjellige interessene. Men det der er interessant, jeg vet ikke om du har snakket med foreldrene dine om det, om de har samme opplevelse, for det kan jo gå til at foreldrene dine synes at du og bror din var egentlig ganske forskjellige også.
Ja, jeg tror nok de ser det i ettertid.
Så man møtes jo rundt de tingene som foren en, og jeg har jo også veldig nær og close med broren min,
mm.
Og vi har utrolig mange felles referanser og interesser, sett pris på de samme tingene. Men etter hvert, nå når vi har bikket 30 begge to, så er det jo åpenbart at vi er ganske forskjellige på en del ting.
Ja.
Og jeg vil tro at de tingene var enda mer synlige for noen som så det utenifra når vi var små. Så ja, nei, det er mye. Man kan liksom aldri se seg helt mett på denne familiedynamikken. Altid noe nytt som kan oppstå. Men, nye. Det er ganske spennende.
Du og bror din, det må jeg spørre om. Hvor ja. Mye sånn, hvem er eldst av dere to?
Han, Kristoffer, er to år eldre enn
jeg. To år eldre enn jeg. Hvor ja. Mye sånn konkurranseinstinkt er det mellom dere to for? Jeg bare registrerte at dere for noen år siden oppdaget løping.
Ja.
Og da tenkte jeg på et punkt at nå synes jeg de begge er overdrivet.
Nå tar det jævlig mye. Ja, ja, ja. Ja, jeg tror at vi har vært heldige med at egenskapene har vært liksom høvelig fordelt imellom oss, og at det har vært litt sånn vanntette skott imellom kvalitetene, eller de største styrkene som vi har. Så Ann-Kristoffer er mer en sånn kunstnertype som har vært overraskende atletisk, mens jeg nok egentlig mer en atlet som har vært overraskende kunstnerisk.
Ah,
så vi har liksom alltid møttes litt på midten der og hatt hver sine ting å føle oss trygg på, og kunne liksom få hjelp og støtte fra den andre. Så når det kommer til det rent, altså fysisk aktivitet, fotball og etter hvert løping, så har jeg alltid hatt en fordel på Ann-Kristoffer. Men det her med løping utviklet seg jo selvfølgelig i takt med at vi begge ble veldig hektet på det, og etter hvert ganske bra, begynte å få mye av det samme treningsgrunnlaget, Og der jeg tidligere på en måte kunne ha lent meg på det at jeg aldri sluttet å trene, sånn som mange gjør når de er 16.
Ja, det er det
sånn, kommer de 10 år etterpå og er sånn, faen, urettferdig at du er så lett trent. Da blir jeg litt sånn her, ja.
Det er veldig urettferdig.
Skulle du ha tenkt på. Ja,
de årene jeg har lagt ned med grunnlag.
Så, men det er i hvert fall etter liksom at vi da, vi ble vel hekta når jeg var type midten av 20-årene.
Ja, for jeg husker
at dere hadde begynte. Så da hadde jeg jo noe, hadde litt å gå på, ja. Både med tanke på grunnlag og talent. Men ja, vi har møttes etter hvert, så nå er vi på en måte, går om en annen på hva vi har personlige beste noteringer på. Og, ja.
Men nå må jeg også si at far din er jo overraskende sprek. Jeg har sett noen av tiden han legger ned for dagen.
Ja, ja, ja.
Han har jo også vært flink å holde.
Han har alltid trent, ja, tror jeg. Og så oppdaget tennis etter hvert som han ble en gammel gentleman. Ja. Så,
ja. Det må jeg først og fremst si, far din er usett vanlig fet fyr.
Ja, det synes jeg
også. Ja, men han er det. For han er jævlig sånn smooth type. Kjekk. Gammelmannskjekk, så det ryker etter.
Ja.
Kan spille gitar, og så er han jævlig hyggelig. Jeg møtte jo på han ganske tidlig når jeg begynte å fære rundt.
Ja, med stand-up-greier.
Ja, begynte å gjøre stand-up og var på noen festivaler med de. Og så var han blant annet vi var oppe på en sånn øy oppe i Finnmark.
Sørøya?
Ja, Sørøya.
Ja.
Og så gjorde jeg en gig der som ikke gikk forferdelig bra. Da var han og spilte i land med de her to Bremnes-brødrene.
Ja.
Og så ble jeg sett hennes backstage med de, og så far din så jo at altså det røyker ikke av Erlend sin opptreden.
Nei,
så han var
nei.
Veldig sånn, litt sånn hjertelig da, og skjønte at her må vi vise litt fadelig omsorg.
Han nærmer seg der.
Ja, må vi liksom ta oss av fyren. Ja. Og så ble jeg sett oss og pratet med de karene. Og de har jo usett vanlig mye bra historier og levd.
Ja,
gjort bra gigs. Og er bra folk. Mm. Mye på grunn av det gjorde at jeg begynte å, liksom, norsk visesang var sånn, men la meg gi det her en sjanse, og så oppdaget at det er jo faen meg bra.
Ja, ja, det er masse.
Det irriterer meg at jeg enda er litt sånn lukket i sinnet mitt.
Ja.
For jeg, der oppdaget at her er jo stein mye bra.
Ja.
Så det synes jeg er artig at jeg kunne se. Men da husker jeg, tenkte jeg, fy faen, han der, han Nord der, han vet det. Han vet hva han driver med.
Han er, det er artig også for at jeg føler at jeg kan si at han er en god gutt. Vi er litt der.
Ja.
Og hvis vi liksom skal gå inn i detaljer, så tror jeg nok jeg og pappa funket mye bedre nå som kompiser. Det er mye bedre rolleforståelse nå enn det var når jeg var liten. Og han skulle, jeg kan komme igjen i det nå når jeg er pappa selv. Da må jeg liksom prøve å balansere alle de her forventningene et barn har til en forelder. Så det er veldig artig å, å møte han nå. Jeg kommer veldig igjen i mye av det han må gå gjennom når vi var små.
Ja, det er mange ganger jeg ringte mamma og sa sånn, jeg forstår.
Ja.
Nå skjønner jeg.
Ja. 1997, pappa. Jeg skjønner han nå.
La meg ta det tilbake.
Det ble. Ja, ja det er litt sånn. Så det er jo en enorm gave. En ting er å ha et godt forhold til storebroren sin, men det at vi har jeg og han har et så godt forhold til han pappa at vi kan kødde så mye i lag.
Ja.
Det er helt fantastisk. Vi elsker jo kødde i lag. Vi kunne sikkert ha kødda vekk hele 2024 om vi hadde fått mulighet. Bare sotte, enten sett på fotball eller sett på noen musikkdokumentar. Og funne bare, altså hver en minste lille ting du kan fleipe med eller lage internhumor på. Vi kunne virkelig fått tid til å gå der.
Men det er litt interessant. I hvor stor grad tror du far din
vet det?
Nei, altså hvor mye bidrar han til at dere tok de valgene dere tok? Var han oppfordrende, eller var han sånn, dette er vanskelig? For jeg må være helt ærlig, hvis ungene mine kommer til meg. Nå har jeg jo han mellomsted, han er jo musiker, skal bli musiker, han skal leve av det.
Ja.
Og jeg
ser at han har en Flying V, og da har du på en måte, når du har en Flying V-gitar, så har du satt standarden. Da er det bare, det er bare en vei.
Han er veldig der.
Ja.
Og så er jeg sånn at, jeg har sagt til han at alt er mulig.
Ja.
Men det er vanskeligere å gå en litt sånn utrødd vei enn å bare gå på skolen og få en utdanning som gir deg en god lønn.
Ja.
Fordi at du må nesten gjøre det selv.
Ja.
Det er ikke noe. Så jeg er litt sånn, ja, gjør det, men vite at det er mye arbeid. Men hvordan var far din? Var han sånn pace på, eller var han litt sånn, ha en utdanning i bunn, eller?
Jeg tror at kanskje hadde det stilt seg annerledes hvis det hadde tatt lengre tid før det løsnet for oss. Det var egentlig ikke noe stort spørsmål om dette var en karriere, for at det kråkesølla med meg og Kristoffer tok av i de årene hvor vi strengte at, eller andre strengte at, kanskje ville ta det et friår, eller ta det et årsstudium, eller liksom sett litt på mulighetene sine. Så det ville kanskje sett litt annerledes ut hvis det begynte liksom å nærme seg noen muligheter når vi var 24. Men Kristoffer var 20, og jeg var 18 når det begynte å virkelig se ut som at det var noen jobbmuligheter innenfor det.
Ja, for det spillet inn, der har du et poeng, men det betyr jo også at dere var jo inne på noe ganske tidlig da. Altså dette definitivt, er noe som funket.
Ja.
Sånn for min egen del også, så merker jeg ganske fort at dette kan jeg gjøre.
Det stand-up-livet er faktisk her, det liv laget
her. Her er penger. Her er inntekt. Jeg så at jeg klarte å skille meg ut fra de som har startet i Lamme. Og det er ikke noe sånn at selvskritt er bare sånn, sånn var det bare. Jeg skjønte det, og så tenkte jeg, ok, men jeg vil prøve å jobbe med det momentet. Men det
man
må jeg si.
Jeg har et øyeblikk der da, men jeg er på en måte ganske redd for å gå ut fra det man står i til vanlig. Jeg vil tro spesielt for deg hvis du allerede var etablert med
det,
jobb.
Det er skummelt. Men det man sier, Krokesvøl er jo, og det har du så snakket litt om, fordi at jeg var Trådnøsting kom ut i
2009.
Ja, og i det øyeblikket så var jeg liksom på nippet og skulle flytte hjem igjen til Bodø. Jeg hadde jævlig mye, jeg hadde heimlengsel.
Ja.
Det er rart med den jævla forblåste byen. Man blir glad i den.
Ja.
Og det gjorde, det albumet gjorde så mye for rett og slett hjertet mitt. Og det var med å få meg hjem igjen.
Ja, det er rått. Jeg fikk frysningene.
Jo, men det må du vite. Og spesielt så var det noe som, hva skal jeg kalle det? Det var på norsk, men det var ikke kleint, det fløyt. Det hørtes kult ut.
Ja.
Det var en rytme i det som gjorde at det er noe annet. Og så var det var ikke pop, det var ikke, det var noe helt nytt nå. For jeg var sånn, hva en gang er det her for noe?
Ja.
Og så var det, for meg var det enormt å høre at dere sønte liksom om plasser i Bodø. Så jeg var sånn, det er jo for jeg har sprunget der.
Ja, ja.
Mange ganger.
Ja, ja.
Så det må jeg si, det var enormt. Og den, det var ikke bare jeg som følte den impacten, åpenbart da.
Nei, det var ganske vilt de årene der. Vi tok det litt for gitt da, for det var bare følt det så lett. Vi var veldig fokusert på, ja, litt Kjetil Knudsen-aktig da. Vi jobbet med prestasjon, var på, øvde mye, var veldig opptatt av å høre på mye kul musikk, prøve å lage kulest mulig musikk, låt så bra som vi kunne gjøre i lag. Og så tror jeg vi var veldig styrka av at vi var tre låtskrivere, sånn at vi pushet hverandre litt. Vi luket nok ut en del drit også. Og det tenker jeg også er kanskje det viktigste, det der filteret som den konstellasjonen hadde overfor hverandre, hvordan vi klarte å hjelp hverandre med å slippe igjennom bare de beste låtene.
For dere var beint ut ærlig med hverandre.
Ja, det vil jeg si. Det var,
for det må man ha, det er så viktig.
Vi sendte hverandre demo da, og så møttes vi på øving, og så skjønte vi ganske fort hvis dette ikke var på vei noe sted. Ja.
Man må ha noen som man kan stole på og respektere. Jeg har, Ann-Kevin Kildahl er jo min sånn, så er sånn, det der er drit, eller når du vet det. Så
ja,
du har
rett.
Og så kan han si det uten at jeg tar det personlig.
Ja.
For jeg vet at han prøver å berge meg fra å bli ydmyket en eller annen gang i fremtiden. Men jeg tror at jeg har gull og ser det drit. Så,
det
så man må ha noen som er ærlig.
Jeg har inntrykt at det er ganske sterkt kollegium i stand-up. I stand-up-miljøet. Man skulle jo, eller kanskje tro at det var preget litt av konkurranse i større grad enn hva det er. Men det er helt åpenbart at det er et veldig sånn grunnleggende behov for folk som jobber kreativt å ha noen å spare med. Og gjerne så tidlig som mulig i prosessen.
Ja, 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 det må man ha.
Og det er ikke så lett alltid å finne de folkene som du tør å slippe inn. For jeg tror konsumenten er jo ikke klar over at et kunstnerisk produkt værer seg en stand-up-forestilling, eller en låt, eller en film, eller
bilder, hva som helst.
Ja, det er jo sykt stygt og dårlig og dumt og teit frem til det er ferdig. Eller i hvert fall frem til det er nesten ferdig.
Ja.
Så det der har vært også opp igjennom med Kråkesølv, å vite hvem som skal få høre demoen, og hvem som skal få høre det som vi kaller for råmiksa. Og må bare liksom finne de folkene tidlig, og så skjalte ut de som på en måte ser seg blind på akkurat det de hører, og ikke klarer å se visjonen bak det, eller hvor det kan lede hen da. Hvis ikke, så klarer man ikke å utvikle en pøkk.
Og det må jeg si at min forståelse for det kreative og det kunstneriske, når jeg begynte så sa folk at ja, du driver med scenekunst, så var jeg sånn, det er jo ikke kunst. Nå vil jeg si at det er det.
Ja.
Det er akkurat det det er.
Ja, man må gi seg noen klapp på skuldra, bare, faen, dette er jo...
Ja, det er det. Er det. Og så er det også den der, når du skjønner at den, hva skal jeg kalle det, den perfekte stormen, som du noen gang må ha for å få et øyeblikks magi, så det er de rette folkene med den rette ideen den dagen som ble til den perfekte låta, eller vitsen, eller bitten, eller det er enkelte ganger at ting bare står på linje. Det vanskelige er jo å gjenskape det.
Ja.
Folk sier sånn, ja, det er vanskelig å hoppe at det virker det. Fuck, kan det være å hoppe at det seg selv?
Ja.
For det er, du blir målt etter din egen suksess.
Ja.
Og så er folk så jævlig nådeløse. Det er sånn, det her er jo drit, du var kjempebra. Sånn, prøv så godt jeg kan.
Gjør mer av det du gjorde sist, det som var bra.
Ja, gjør det som var bra, ikke det du gjør nå.
Ja. Hvorfor gjør du det dårlig? Ja. Og det er også når konsumenten, du snakket om konsumenten i bestemt form, ikke alltid forstår at det er jo ingen som holder på med en uttrykksform som med viten og vilje, vel å være dårlig.
Nei,
det vil jo være et utrolig dårlig valg. Og det er, ja, det må nok, jeg tippet, altså, skulle jeg egentlig gjerne ha holdt på med skiflygning parallelt, for jeg tror at det er noen paralleller der. Når det kommer til det med, man må jo selvfølgelig jobbe målrettet, og sette tid og gjøre jobben, og være profesjonell, og, men det er et eller annet opp i lufta der som bare handler om flow og at ting klaffer og,
og mindset, ikke minst den der han med å se noen gjøre live er så, det skjønte jeg heller ikke for etter noen år at teksten er så bra som han kan bli. Nå er det opp til deg hvor bra du kan gjøre og det handler ikke om å huske han, det handler om hvordan føler du deg når du går på scenen klarer du å få kontakt med publikum sånn som nå om folk flirer, nå er det mer det, fikk jeg kontakt med dem? Hadde vi et øyeblikk? Følte vi oss som en enhet?
Ja.
Og det blir den neste high-en du jakter.
Ja, ja.
Og så gjør du en sånn firma-gig, og der er sånn, her var ingen connection.
Ja.
Dette var bare fælt, de var drita, de lo, men av meg eller med meg, det var
umulig å si.
Umulig å si, ingen øyeblikk her. Sånn at det hele tiden du hever lista for, hva søker
jeg? Jeg tror også det er interessant både med stand-up og musikk, hvordan det der utviklet seg i takt med størrelsen på venueene. For jeg vil anta, jeg ser jo noe av comedy specials og litt sånn der det er ærverdige teaterer rundt omkring.
Ja.
Det holder stand-up for enorme folkemengder.
Ja.
Det må være vanskelig å få til den der...
Der er et skille.
Ja.
Der er et skille... Altså, storstalen i stormen er fin, for den er så kompakt.
Ja.
Men jeg vil si alt over 500-600 er for mye.
Ja.
Det beste du får er en litt skitten svettklubb med lavt betongtak og søyler.
Ja.
250-300.
Ja.
Det er en sweet spot.
Ja.
For da er vi alle der.
Ja.
Vi skal være. Altså, jeg var jo så... Dave Chappelle og Bill Burr i Oslo Spektrum. Det var jo helt meningsløst.
Ja, ja, det må ha vært litt spesielt.
Ja, for også var det sånn, ok, jeg har i hvert fall sett han. Ja. Eller var det han? Det var så langt. Det kunne jo vært hvem som helst på scenen.
Ja.
Han var jo på skjermen da.
Ja.
Men det kunne han jo sett hjemme.
Ja.
Så du mistet den der følelsen. Og det samme også, noen av de beste konsertene, opplevelsene jeg hadde vært på mindre scener. Mer kompakte.
Mm. Ja, jeg tror at formatet, altså vi omtaler jo som stadionkonserter når det kommer opp i et visst størrelsesformat innenfor musikk. Og da, det er jo en del, ganske mange ting som bare forsvinner av potensiell magi. Og du har band som på en måte baserer etter hvert en hel katalog på at alt er i midtempo, at alt er veldig tydelig, at det skal være mulig for enorme folkemengder å synge med. Altså, det er utrolig mye potensiell magi som forsvinner. Du bare ser på
helvetes Nickelback.
Ja.
Skreddersydd for arena.
Lagd for at det skal være,
Og det, jeg har ikke noe å ha for Nickelback. Jeg skjønner ikke hvor folk er så sint på. De gjør det bare sin greie.
Ja, ja.
De lykkes jo.
De vil jo ikke at det skal være stygt, skal
Nei,
du si.
Nei, altså, de prøver jo å lage noe som passer.
Ja.
Det, men det her er også rart for meg, fordi at suksess er et tveget sverd.
Ja.
Fordi at du vil alltid ha noen som er sånn, men dette var våres ting, nå er det for mange her.
Ja.
Og noen er sånn, ja, men jeg ser dem jo overalt. Ja, de jobber jo.
Ja.
Du blir jo aldri arg hvis du ser en rørlegger som har alltid... Ja, han jobber med flere.
Ja, ja, nå har jeg sett Malermester Haugen kjøre rundt i den byen.
Her. Jævla svin, hva man tror av det? Ja.
Faen, hva plass den bilen drar i bybildet.
Ja, sant. Ja. Og det er noe rart med det når du driver med utøvende kunst eller underholdning, eller hva enn det du gjør.
Ja.
Og det er liksom kollegaer av meg som hadde kometkarriere. Så var folk, Blipp for eksempel, folk var lynforbannet på han. Jeg var sånn, hvorfor er han verdens snill? For jeg kjenner han, han er veldig, veldig snill.
Ja, 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 ja.
Det er jo ikke hans feil at han har suksess.
Nei. Nei, når ens egen person er så stor del av merkevaren, så, sånn som det er med komikere, helt enormt egentlig, så er det jo, det er jo livsfarlig, for alt du gjør blir en sånn her, det er irriterende for folk sikkert at han, har, at han fikk seg familie, ja. Og at det funket.
Ja, ja, drittilsjenest. Liksom.
Faen altså, jævla sier han blitt.
Ja. Det har jeg savnet noen ganger, ja. Sånn som dere som har et band, fordi at når det går dårlig, så er du, du er helt alene på ja. Hotellrommet etterpå.
Ja, nei, jeg har sagt det mange ganger at jeg synes synd på artister nå som på en måte bærer ansvaret både kunstnerisk og praktisk alene. Fordi de har å spare på er bransjefolk eller en manager. Eller. Ja. Så det å få lov til å være en gjeng, sånn som vi var når vi møtte bransjen, det er helt uvurderlig. Jeg tror det er derfor det er så gøy for dere å reise rundt med sånn mash-up av forskjellige komikere.
Kjempeartig.
Og være en gjeng.
Det er mye gøyere. Det er et kollegium og folk som skjønner.
Ja.
For du kan ikke fortelle en kompis som er snekker at liksom, jeg var kjipt, Helga. Ja. Og jeg var det. Men ja. Du tjente så mye og fikk ja, ja, ja. Servert kanapé og bodd på et hotell. Så, ja, det var litt trist. Ja. Jeg var ensom.
Ja. Jeg var sykt nervøs rett sykt før og ble skikkelig utladet etterpå. Vanskelig å forstå.
Ja, ingen tar det. Men tilbake til Krokesøl. Når startet dere Krokesøl?
Det mener jeg var i sent 2006 eller tidlig 2007.
Hvor gammel var dere da?
Jeg og han Thomas Litangen, som var trommis, var 16-17. Og så var han Kristoffer 2 år eldre og han Fredrik 1 år eldre enn det igjen. Ja. Så vi var typ mellom 16 og 20 da, egentlig. Riktig. Når vi etablerte bandet.
Hvor kom den der, Anne? For at sånn Bodim, i hvert fall for min generasjon, har vært en først og fremst en sånn rap, R&B, hiphop-type by og ja. Hardcore-type by, sånn at den lyden i Krokesøl var egentlig det som overrasket meg litt. Og jeg synes det var litt forfriskende at her kom det opp noe annet enn det som jeg på en måte har vært vant til.
Det har jeg prøvd å forstå. Jeg tror jo det var noen ganske klare inspirasjoner for spesielt han Fredrik og Kristoffer, de to eldste, som kanskje også er de som har vært flinkest. Det er han Kristoffer spesielt da, som er en referansebank, har hørt på veldig mye musikk, har bra, liksom, har katalogen, katalogisert hele opplegget, har en enorm platesamling. At det var noen ganske tydelige referanser der, på det de gjorde, men jeg og han Thomas, og det er en ganske stor grad han Fredrik, det har vært veldig vilkårlig, hva man har lyst til å lage, og hvorfor. Det har vært vanskelig å sette fingeren på, for min egen del, hva som inspirerer meg musikalsk. Jeg tror ikke at jeg har kommet fra et sted der soundet, for eksempel, er så utrolig viktig for meg. Jeg er nok mer fokusert på hva teksten og vokalen, altså musikken i det. Og kan bli litt svett hvis det blir for mye, for referansetungt da, når man driver og jobber frem nå. Så jeg tror den der første lyden som vi lagde i lag, var en slags kakofoni, bare av våre 4 forskjellige tilnærminger. Så vi svelte jo kamela på hverandres vegne hele tiden i starten. Og han Fredrik og han Thomas kom jo egentlig rett fra et hardcore band. Fra den scenen og hadde spilt ganske harde ting, men det er masse elementer i den hardcore musikken som er veldig melodisk og egentlig melankolsk, som er en gang du bare
du
jobber litt på bryteren så er det fjernet litt av støy igjen, så er det du ender opp med er en slags sånn der rar skjev pop indie, litt jassa innimellom. Altså, det er ganske mye rart som skjer, både tonalt og rytmisk.
Det tror jeg er underkommunisert. Jeg tror ikke folk skjønner. Sånn så hard, altså, fra hardcore og spesielt tungrock, trash.
Ja.
Så hvis du først og fremst ser på folkene som lager det, så er det de største musikknerdene i verden.
Ja, ja.
Det går fette fort, og det er fette komplisert.
Ja, ja.
Så hvis nesten du slakker det litt opp og skruer litt ned, så har du, det er ikke bare, det er noe Nei. Annet der. Jeg var så Pantera live i fjor, og da hører du for en groove de har.
Ja, ja, ja.
Det er ikke, det er nesten soul-aktig innimellom der, for du hører bassen, og du kan stå og groove til det.
Ja.
Sånn at det er elementer. Men det liker jeg, for det er veldig mange som lager musikk som et steg fra det de hører på.
Ja, ja, absolutt.
Og det synes jeg er interessant. Sånn som Rascal Flatts, som er sånn en slags rar Texas pop-country-ish. Ja. Mm. Det er jo kun trash metal hardcore de liker.
Ja,
det rocker folk, og de lager det. Og jeg kan godt høre på Rascal Flatts Life is a Highway, en glad låt.
Ja. Ja.
Så jeg synes det er gøy at du har det motsetning. Men hva du hører på, hvor går øret ditt når du skal høre på musikk?
Nei, etter at jeg fikk unger og ørene ble såpass mett som de ble, så hører jeg stort sett på veldig rolig musikk. Jeg har egentlig laget meg nå en spilleliste som er type musikk jeg kommer unna med å spille hjemme uten at det blir for forstyrrende. Den består av den har det norske bandet Haik på seg, så har den en country-dame fra staten som jeg liker veldig godt, som heter Sarah Jarouche. Utrolig bra sanger og gitarrist. Og så er det en svensk dame som heter Amanda Bergman, som er også med i et band som heter Amazon, som jeg synes har virkelig nailet en sånn der pop-teknisk tilnærming, men samtidig har masse rare småting som skjer. Så det er åpent, åpent, men interessant. Og det, jeg føler meg jo gammel når jeg sier det, men jeg har jo enorme problemer med mye av dagens musikk, og det går på at det er for lite luft i den. Så jeg leter stort sett etter musikk med, der det er litt plass til
men,
de forskjellige.
Men for lite luft, hjelp meg å skjønne den. Hva du?
Det er veldig mye, popmusikk nå er jo desperat etter å holde oppmerksomheten til lytteren, sånn at det er vokal nesten hele tiden. Det finnes, altså hvis det er en linje, en frase i en sånn type, vi har jo en av om ikke Norges beste pop-låtskriver her i, fra Heimtrakten, og Carolina Eileen, og som har skrevet masse for Dua Lipa og store, store artister, og det er jo veldig sånn tett pakka. Det er veldig kult det som har skjedd tekstlig, det blir mye mer flerstavelsesrim, mye mer sånn fokus på at teksten skal flow. Men det som har skjedd at det ofte liksom det kommer en eller annen vokal hookline hvis det er fritt for tekst et sted, altså det har bare blitt teppebomba med vokal for at det er det som klarer å fange oppmerksomheten til folk i størst grad.
Der er jeg enig med deg, men jeg hører stort sett på musikk døgnet rundt. Takk Gud for AirPods og den slags. Og det handler også litt om at jeg ikke vil være alene med mitt eget hode.
Ja.
Jeg er ikke noe snill med meg selv.
Nei, da får du juling.
Ja, da går det til helvete. Så, men i alle fall, sånn i dag, så får jeg inntrykk av at du har den der, hva skal jeg si, Burger King-musikken. Fort og gærlig pakkes hun, og det skal selges og stappes i trynet på folk. Og den klarer jeg sjelden å... Alle de sommerlåtene som kom og gikk, ikke visste jeg at det bare var ræl. Så det er greit. Men så klarer jeg innimellom å finne artister både innenfor rap og for rock og for folk i det siste. Folk har jo, altså fra USA, kommet veldig opp. Og country, og der er gode biter innenfor alle sjangre, og det har jeg på en måte skjønt for noen år siden. Så jeg har folk som gir meg tips. Og så får jeg litt sånn tips ifra, noen ganger fra ungene der det er sånn, shit, dette er jo, dette er bra, dette kan jeg høre på. For jeg prøver alltid å finne mye bra, men jeg har alltid noen sånn go-to som bare er sett fast for at jeg er den alderen jeg er, som jeg alltid går tilbake til. Har du noen sånn go-to? Sånn som mine, Pink Floyd vil alltid være min sånn, her kan jeg gå og finne det jeg vet jeg vil ha. De oppdagene jeg var 12 år eller noe sånt, det blir aldri borte. Har du en sånn en?
Det er artig akkurat det der. Jeg så akkurat omsider fikk jeg sett en film som heter Verdens verste menneske, og der snakket han Gaute, som er karakteren til han, Anders Danielsen Lee heter, om det her med musikk, at man er på en måte ferdig med å sulte etter nye ting, ferdig med å interessere seg for å få nye impulser, og hvis man sjekker ut noe, så er det noe gammelt, gjerne.
Mm.
Og jeg tror jo at det der punktet der kommer jo kanskje at de er to litt parallelle prosesser, at det begynner å skje samtidig som du har en viss sånn der tørst, at du er interessert i å få noe, noe ny input, men at det utkrystalliserer seg ganske tidlig noen sånne ting som man alltid kan gå tilbake til. For meg så blir det jo de tingene jeg hørte ihjel når jeg var type 14, liksom.
Ja, ja, ja.
For det er veldig tidlig sånn. Foo Fighters, ja. Og da hørte jeg masse på gammel YouTube, må sies. YouTube får masse tyn for at de er et stadionband, men gammel YouTube er sykt tråd.
Men hva gjorde de galt, YouTube?
Altså, nei, det var stadion tilbake til ja. Det der. Det ble for bra. Det ble for mye suksess.
Ja, for at jeg må si... Jeg er også glad i YouTube.
Ja.
Og for det var en switch der, for jeg husker jo Kill Me, Thrill Me, et eller annet. Alle var med helt opp til de lagde sangen til det Batman-filmen. Alle var sånn, ja. Ok, vi liker de enda. Ja. Så det var en sånn bryter.
Ja.
Alle hatet de. Så ja. Sånn, hva skjedde? Hvis du går tilbake, Søndag Bloody Søndag er jo en forbannet bra låt.
Ja, ja, de hadde jo så syk
hva er det som skjer?
Punch i at de hadde ja. Noe på hjertet.
Ja, de mente det, det var en kul lyd
ja.
Du hører stemmen, han mener det der jævelskapet, ja, ja, ja. Det er en sult, det er noe der som er fanget opp. Og alle bare sånn, nei, de drit, vi hater det
så, ja.
What the fuck?
Nei, det kommer et sånn brytningspunkt der i suksessutviklingen. For YouTube så tror jeg det var de fikk mye tyn når de på en måte produserte sin egen livefilm og doku, at de tok seg selv for særlig utydelig, at de ble for høy på seg selv. Det er jo det folk, jeg vil si i veldig mange tilfeller, feilaktig antar om utøvere.
For det er interessant. Ja. Det har du touchet litt innom før, for det er ja. En sånn brytning mellom vi heier på deg og vil at du skal lykkes,
ja.
Men du må faen ikke lykkes.
Nei, ikke for mye i hvert fall. Det skal du være ja, jævlig forsiktig med.
Du må faen ikke tro at du er noe.
Ja.
Og det er en veldig jeg lurer på om det er et særnorsk fenomen, eller om det er verden over.
Nei, det er jo janteloven kort oppsummert. Det var jo sånn han Aksel Sande Mose formulerte det. At det liksom... Og det kommer fra små kår.
Mm.
Det er et, om det er særnorsk, eller om det bare går på små samfunn, det er vanskelig å svare på. Men jeg tror også at det er en eller annen dynamikk bare i hvordan vi, hvordan narrativ vi som mennesker og som konsumenter liker å bli servert.
Mm.
Det er alltid gøy med en sånn type utvikling, at noen får noe til, og at det kommer fra ingenting. Og så kommer man inn i en fase der man begynner å stille litt krav, og så kan noen oppleve at det kommer tilbake til at man begynner å sette pris på å se kanskje, ok, faen, det her er tross alt ærlig, godt arbeid og godt håndverk.
Mm.
Og så er det noen som får kult status på en måte, når du når en viss alder.
Mm.
Så jeg tror det beste man kan gjøre som utøver, er å bare godta at det må. Dette har ikke noen ting med meg å gjøre en gang. Det er bare en naturlig ja, Gud, motreaksjon ja. På ja. Den backing av folk. Det er akkurat ja. Som at det forventes da at hvis man har backa et prosjekt en viss periode, så er det på tide å begynne å høste fruktene av det etterpå.
Ja. Ja.
Så det er jævlig spacet at det er sånn. Og jeg tror definitivt den der ideen om at, at artister og kunstutøvere blir høy på seg selv, den tror jeg er så feilaktig at folk ville ha blitt sjokkert hvis de fikk vite det.
Ja,
fordi at
ja, ja.
Jeg var jo på mitt høyeste på meg selv før vi ga ut noen ting som helst. Det er jo, jeg hadde klokketru på det vi skulle lage og det vi skulle gjøre.
Og det er interessant, for det fucking, det må du ha.
Hvis ja, ja.
Ikke så skjer det jo ikke.
Ja,
jeg hadde...
Ta det steget ut der, ja.
Før jeg fikk startet opp, jeg hadde blind tru på mine egenskaper, som ja. Både det ene og det andre. Og når jeg ser tilbake på noe av det første jeg produserte, så er det sånn,
Ja, dette er dårlig, ja.
Og dette er dårlig. Hva faen tenkte du?
Ja.
Men du må nesten ha en blind, naiv tro på deg selv for å ta det steget. Hvis ikke, så gjør du det. Da blir det med at du drømmer om det.
Ja. Jeg og Megdi fra Karpe tørt seg innom det der i den boka de ga ut, som heter Dødtid, vel, for noen år siden.
Mm.
Som handler litt om om han mener, eller han spekulerer om det er en slags maskulin egenskap, om det har blitt det i hvert fall på grunn av måten vi har forskjellsbehandlet menn og kvinner, at man har litt skylapper på, og man har et overmot der, som er utrolig viktig hvis man skal få i gang en kreativ prosess i det hele tatt, kom seg nært et scenerom. Du er nødt til å være litt idiot. Altså, det er jo idiotisk.
Ja.
Et veldig dårlig valg. Og tilbake til det der med hva pappa tenkte om at vi etter hvert skulle bli utøvere, eller holde på med musikk, så er jo, kort oppsummert, så oppfordrer han jo aldri det. Han har jobbet på en måte parallelt som økonom, byråkrat, gitarrist, og sett at dette er jo, du må ha flere ben å stå på. Men det var ikke noe han prøvde å trø over hodet på oss når vi var ung og ivrig, for da måtte vi få lov til å bare være ung og ivrig. Og det opplever jeg også i møte med folk som jobber kreativt, så er det sykt viktig at de får lov til det, at man verner om den der kreative flammen, på en måte. At man ikke begynner å ansvarliggjøre dem for mye for fremtidsplaner, og altså man må få lov til å leve så mye i nuet at at man får et sånn mikrodetaljfokus på de tingene man gjør der og da, for det er da, sånn man klarer å lage noe som er noe eget og som er noe bra. Når jeg gikk bortover dit, så drev jeg og tenkte på det der, og hadde en sånn nydelig analogi med flamme, den kreative flammen. Og hvis du skal lage deg et bål på gammel måten, altså hvis en Bear Grylls er på sånn survival-tv og skal lage seg et bål, så akkurat altså, i starten når du har holdt på med flintstål, eller hva faen det heter, og driver mat av den der, du har noe løv og noe drit og lort, og så skal du få en sånn pitteliten flamme. Det føler jeg er den kreative flammen, den der lille som du har i starten. Og du ser jo det første de gjør da, er jo på med masse småkvist og drit og lort. Det er jo ingen som stopper opp da og sier til den lille flammen, ok, hva tenker du nå? Har du noen planer for de neste? Hvor ser du deg selv om 5 år, på en måte? Da må du bare fortsette å mate bålet. Og så er det det som til slutt gjør at du får et godt, sunt bål der du kan slenge på en stor kubbe som du får til å ta fyr, og til og med kan du hippe, etter hvert kan du hippe våt ved og drit og lort på det bålet.
Alt går inn der.
Da er det bare å kjøre på. Så man skal verne om den der kreative flammen, og det der er rett og slett det viktigste verktøyet for mange, er det idiotiske pågangsmotet.
Ja, det første gnisen.
Ja.
Skylappen.
Ja.
Dette gjør det. Gjøre.
Ja, det er jo, det er en latter. Jeg tenker jo, det er jo også de som fant opp ilden første gang. Det er jo kanskje den første skikkelig kreative prosessen. Det greier de holder på med der.
Ja.
Faen, jeg tror det begynner å bli varmt der. Hvis vi har gnisset de her steinene lenge nok. Se om du finner et eller annet som kanskje... Altså,
kakken hardt.
Ja. Det må jo ha vært... Det må også ha føltes ganske idiotisk. Men plutselig hadde de nå en flamme der.
Folk flirer. Se han, Rolf. Ja. For en idiot.
Du sitter med steinene igjen.
Vi er allerede ferdige å spise. Han setter enda.
Ja. Tenk hvor mye tid han har fått.
Ja, stakkars Rolf. Der også, for eksempel, du sa det jo, Megdi.
Karpe.
Ja,
for faen, det er så dårlig. Hva det heter igjen, ja.
Men der har du snakk om at folk blir sint når de forandrer seg.
Ja.
Og så er det sånn, for folk var sånn, ja, det er like ikke lenger det, for det er noe annet.
Ja, men
i stedet for å fokusere på hva de var, se nå hva de er blitt. Prøv nå å høre hva de formidler. Ikke ta det som et angrep det de sier, men hør på hva de sier, og hvorfor, og prøv å forstå hvor det kommer fra. Men folk er så jævlig, nei, faen meg, de er jo politisk, og de mener, og hvor bra at de fucking gjør det.
Ja.
For de kunne gitt faen i det, men de gjør det, og det blir noe annet.
Ja.
Hvis du forandrer det, det er det som er, folk skyr nærmest forandring, for de vet hva de har. Og hvis det blir noe annet, så er det sånn, men nå er det jo noe annet, ja. Det er noe annet.
Helt riktig.
Det er helt riktig det.
Ja.
Hva skal vi gjøre nå?
Ja. Nei, jeg synes jo Karpe er et fantastisk eksempel på hvordan du kan gå fra å være en slags pop-sensasjon til å virkelig bare reindyrke den kreative prosessen, reindyrke identiteten til prosjektet, og så bli bare et sånt powerhouse.
Fenomen,
ja. Og det tror jeg handler om at de, selvfølgelig han, Magdi og Chirag i lag, har et vanvittig kollektiv, bare de to. Men også ganske tidlig i den fasen når det gikk fra type, ja, det er jo på en måte pop-rap-låter, Snevit og ja, det greiene der, så hadde, de har hatt mange av de samme folkene rundt seg siden da, og omgitt seg med folk som de stoler på, som kunne utvikle dem videre, og har styrka på områder som de ikke har, så de har vært veldig flinke til å lage seg et lag, lage et lag rundt seg selv. Og det tror jeg jo også er veldig viktig. Vi begynte jo med å snakke om hvor dårlig vi er på hardware til lydopptak.
Ja.
Og det...
Jeg burde vært bedre, du har helt rett.
Ja, jeg liksom, driver og jobber med denne følelsen at man skjemmes litt over at man ikke er bedre på akkurat det. Og det er jo selvfølgelig ikke fruktbart i det hele tatt. Så da
du,
må
du
man...
Du har faen meg... Jeg burde lære meg video, redigering, klipping, jeg burde lage alt selv, du burde eier det selv, du burde lage det, du burde fortsette å være. Men det er jo den der... Altså, du kommer opp til et punkt der du på en måte er, nå er det her såpass bra at jeg kan tillate meg å være komfortabel.
Ja.
Den er egentlig livsfarlig.
Ja, ja, ja.
For da stopper du litt opp. Du er sånn, det er bra, jeg kan, her kan jeg være.
Ja.
I stedet for at det er sånn, nei, jeg må fortsette å skyte fremover.
Ja.
Og det ofte imponerer meg med artister der jeg ser at den sulten enda er i dem. Altså, de vil mer, de vil fremover, de vil gjøre andre ting.
Mm.
Det er jo imponerende.
Det er det, men der tror jeg at man ønsker å bli bedre på, det kan være forskjellige ting. Jeg har inntrykk av sånn som jeg og du jobber, så er det ikke alltid så lett å se. Og det, altså, det skulle gjerne vært tydeligere for meg selv også, hva det er jeg prøver å reindyrke med mitt eget kunstnerliv. Men jeg bare skjønte på et punkt at det kommer ikke til å handle om det å være god på data, eller det å være god med utstyr.
Nei.
Det jeg skal bli bra på, det jeg skal spesialisere meg på, det må være mer et type klar å fatte meg i korthet, klar å være presis når jeg skriver en låt, klar å nå ut til folk. Det der jeg må legge ned arbeidsinnsatsen min, og alt det andre blir bare distraksjoner.
Akkurat det du sa er nøkkel for min jobb, og det er presis, jeg må nå ut, det må være så finsmidd at det ikke noe, det kan ikke. For det blir ikke du formidlet noe til noen. Du kan si hva som helst. Alle hører forskjellig.
Ja.
Og alle tolker forskjellig.
Ja.
Og nøkkelen er å få alle til å være så like som mulig på det du sier.
Ja, 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 ja.
Og det er vanskelig når man driver med det. Men,
ja, men stand-up med denne timingen, små timingen, det er jo... Jeg kan levende se for meg at man må være ekstremt utladet etter å ha stått stand-up. Fordi at du har sikkert antennene så jævlig ute. Prøver å fange opp sånn, er det noe, når skal man slenge, og når skal man...
Jeg blir imponert at du ser det.
At jeg reflekterte over dette.
Ja, for at folk tror at du går opp, så forteller du noe og går ned.
Ja.
Når du kommer opp, du ser fjesene, og nå reagerte han, og det gjorde hun, og det kan du ikke unngå.
Nei.
Sånn er bare kroppen laget. Så prøver du hele tiden å navigere det der fartøyet, som er interessant.
Men ja, det er artig med stand-up. Jeg må bare, det er en liten historie om når vi bodde i kollektiv i Storgata 6 i Bodø, så hadde vi en samtale om stand-up. Jeg tror stand-up ofte kan bli diskutert som noe som artige folk kan gjøre. At det er ikke så vanskelig. Og du sier jo selv at det er den laveste kunstformen, scenekunstformen.
Ja, det er egentlig.
Og det er jo greit nok å si det. Så vi hadde jo da etter å snakke om det der for ente gang, så tenkte vi at vi skulle ta oss selv på ordet. Så da var vi 6 stykk i, vi var bare 4 i kollektiv da, men vi inviterte til en stand-up-fest.
Jo,
og hentet et par scene-elementer, rigget litt av scene og en liten PA i stua der.
Dette elsker jeg.
Og så var det, du fikk bare lov til å være med på festen hvis du sa ja til å stå 10 minutter og stand-up for de andre gjestene. Og det gjorde vi da, og vi var så jævlig nervøse. Det var så fælt, det var bare venner og alle med de beste intensjoner, og vi var sammen om det. Men da tråkk vi lodd om hvem som skulle være først, og så gikk vi liksom inn på bakrommet og forberedte oss. Jeg hadde forberedt litt forskjellige morsomme ting. Og den energien i rommet, det var selvfølgelig jeg ble sist, trakk lodd sist, så jeg hadde det siste setet da. Så gikk jo grua meg hele jævla kvelden. Vi holdt jo på et par timer da. den energien i rommet når jeg var ferdig med mitt sett, og vi var liksom kommet i land, den lærte oss så utrolig mye om det der, hvor jævlig pain det egentlig må være å holde på med
stand-up.
Så jeg har enorm respekt for det.
Jeg elsker at dere gjorde det. Ja, det er en... Men det er en sånn greie der man... I det øyeblikket jeg på en måte... Første latteren jeg fikk der jeg sto foran noen og gjorde det,
ja.
Så skjønte jeg at dette er mitt dop. Dette ja. Må jeg gjøre.
Ja.
Jeg kan ikke gjøre det igjen.
Nei.
Og så min ambisjon egentlig har bestandig vært at så lenge jeg får stå foran folk og gjøre det her, så er jeg fornøyd. Ja. Jeg trenger å være mange, det kan være få, jeg trenger å få penger. Nei. Jeg vil bare gjøre det her.
Ja. Så, innimellom.
Og jeg tror det er det som på en måte også gjør at altså jeg er tilfreds der jeg er, men jeg har ikke den der. Jeg vil bare gjøre det. Sånn som for din del med musikken,
ja.
Hva blir ambisjonen din? Altså, jeg vet jo, jeg tror jeg kan si at du ikke har en fyren som har lyst til å spasere på røde løpere og være avbildet med influensere, sant?
Nei.
Det er ikke det. Det er ikke den kjendiseriet som appellerer.
Nei.
Men det er musikken.
Ja.
Og det også er jo, for det er jo to delte av jævla monster. Du må jo også ha den kjendiseribiten.
Ja, ja. Ja.
Og det synes jeg er noe jævla drit, for å være ærlig.
Ja, det er jo en avveining som man hele tiden må gjøre. For noen handler det jo selvfølgelig om hvor mye oppmerksomhet man klarer å få. Mens for andre innenfor musikk så må man hele tiden vurdere da, hvor hardt skal man gå for å bli en kjendis, og hvor hardt skal man gå for å bli en artist.
Mm.
Så er det jo, vil det alltid være sånn at veldig mange blir begge deler automatisk. Jeg synes jo definitivt at det er nok folk i Norge som er kjendiser, først og fremst, og deretter noen da. Og det blir jo bare verre og verre. Og det er en enorm resirkulering på de kjendisene. Og også innenfor komikk er det jo helt vilt nå. Og det er jo selvfølgelig for at det er lett å lage høvelig god TV av folk som er komfortabel med å drite seg ut litt, på en måte da.
Mm.
Sånn at alle de her, og jeg elsker jo det selv, de her ikke lov å le-programmene og programkonsepter som på en måte er lagd for at det skal oppstå morsomme menneskelige interaksjoner med foreldre og, altså det er jo en del programmer som er mer eller mindre prisgitt at det er litt scenevante folk eller oppmerksomhetsvante.
Ja.
Så der har det jo vært en dreining. Nå er det jo nesten ikke laget reality lenger med vanlige folk.
Mm.
Det er jo på en måte Farmen kjendis sikkert som er mest, jeg har aldri sett det, men som er mest populært.
Få inn proffene liksom.
Ja, og det var det jo, ja, de første reality-kjendisene vi fikk kom jo fra ingenting før de ble kjendiser.
Ja, 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 Ramona og...
Ja, den gjengen der, og Christer Falk, Robinson-ekspedisjonen. Det var jo, ikke sant, når Robinson-ekspedisjonen kom, så mener jeg var jo ganske liten da, men da følte jeg at dette er helt nytt. Dette er liksom, og nå blir det jo... Vi har sett en del av det allerede. Så, ja, nei, jeg tror for... en alltid litt sparsomme bruken av ordet kunstner, men for en kunstner så må det er viktig å bestemme seg tidlig for hvor man vil legge seg.
Mm.
Og det er jo sånn, jeg har jo sett også at du jeg har vel sett deg på ett talkshow, jeg vet ikke om det har vært på to, kanskje.
Men, ja. Det er ikke så mange.
Det er jo et, man må liksom hele tiden gjøre en vurdering på hvor mye publisitet trenger jeg for å få lov til å fortsette å holde på med dette.
Det er det, det levebrød. Minste
ja.
For å få lov å på en måte være
kjent nok til at folk kommer for å se det. Ja.
Men så er det også litt sånn snedig opplag, for det er ikke noe direkte sammenheng mellom hvor mye du er eksponert på TV og hvor mange som kjøper billetter.
Nei.
For det husker jeg når vi var i P3, så var vi jo vikarer i P3-morgen noen måneder, og da var vi på TV hver dag, for de filmet jo P3-morgen.
Ja, ja.
Og da var jeg på TV hver dag, to ganger om dagen, faktisk.
Ja.
Og da var det sånn at i Oslo, så plutselig, det var veldig mye, det var bilder, det var alt mulig, og jeg og kona mi var ute og spiste, og så satt noen på nabobordet, og snakket om meg som om at jeg har jo ører, dere har sett 40, sant?
Ja.
Og du synes bare han er kjekk fra denne på TV, jeg bare, hva faen har jeg sett her?
Ja, ja, ja.
Det var ikke noe artig.
Nei.
Og så tenkte jeg, hvis det her er prisen å betale for de 10-15 ekstra sjælene, så fuck
it. Som kommer på giggen, ja.
Da skal jeg heller reise rundt og bruke de ekstra årene.
Ja.
På at det kommer flere. Og da har jeg merket. Organisk
jobbing, liksom.
Ja, kommer du tilbake igjen? Jeg tror jeg må ha vært i Kirkenes, i hvert fall 15 ganger før det kom mer enn 40 stykker.
Ja, de første som kommer må jo lage unger som blir gammel nok til å komme.
Ja, du må.
Det er eneste måten man klarer.
Veldig tålmodig.
Å holde på i en sånn 20-30 år, da, så begynner det å dra.
Ja, du må legge ned karrieren der, og så bare jobbe masse. Så kommer det folk. For det er noe med den der, når folk bare... jeg elsker hvis folk sier sånn, jeg hører på podcasten, jeg ser showene dine. Det er veldig, veldig hyggelig. Ja. For jeg vet at det koster litt å gå til noen og si det.
Ja, ja, ja.
Og jeg selv har sagt det til artister, fuck, du er dette er fette bra. Så det er hyggelig. Men når folk er sånn, hvor jeg har deg fra, det er sånn, kom tilbake når du har funnet det ut da.
Ja.
La meg være i fred. Ja. Jeg sitter og drikker kaffe litt alene her.
På,
ikke bare kom bort for at du tror, hvorfor skal du ha en selfie? Hvem er jeg for deg?
Ja.
Og da blir jeg sånn, fuck off. For da er du igjen kjendiseribiten.
Ja.
Og det irriterer meg at folk som har, men jeg er jo en gammel mann da, men folk som ikke har noen egenskaper, er kjent.
Ja.
De er kjent for at de er kjent. Ja, kan du underholde? Kan du skrive en tekst? Kan du spille et instrument? Kan du en gang presentere noe? Kan du underholde oss? Nei.
Ja, det er jo virkelig helt vilt at det er kommet hit.
Eller vilt.
Det er jo helt sykt.
Eller vilt.
Så det er jo en del kjendiser fortsatt som er en slags crossover der. Men de har kommet også dit at det er ganske mange, at journalistikk er også en slags vei inn i en kjendis, og det er jo sånn som du opplevde på radio da.
Mm.
Det synes jeg også er veldig spesielt, det er dreining som har skjedd fra typ at vi og Kråkesøl begynte å være i radiostudio og snakke med reporterer og journalister til i dag.
Og det skjønner jeg ingenting av at en programleder på radio er sånn.
Jeg synes det er helt sykt. Det er veldig, det å få være på en podcast og faktisk ha tid til å prate om ting, er jo egentlig helt sykt, fordi at den dreiningen har jo ført til at vi gikk fra å ha et intervju på popsalongen med Siri Knudsen, som jobber i P13 i dag da, der vi snakket masse om musikken og inspirasjonen bak låtene vi hadde skrevet, hvorfor vi hadde gjort sånn og sånn, og hva vi hadde slags planer, til, ikke sant, 10 år etterpå, så får du spørsmål om hvilken type plagg kommer du ut av på deg på påskeaften i år. Ja, altså, det er bare helt blitt sånn der, har vi ikke plass til mer substans?
Hvor du har fått den buksa fra?
Ja, det er faen...
The fuck?
Ja, og masse spalter der journalisten er så inn i helvete i fokus. Og da er det mulig at det er... at det er selv godt av meg, men da blir jeg liksom, er det ikke jeg som er her for at dere skal prate med meg? Jeg skjønner ikke, hvem er det som er i fokus her?
Den dagen jeg bestemte meg for å slutte i radioen,
ja.
For det første så skjønte jeg at nå var jeg blitt en sånn karakter. Jeg var nordlendingen som raljerte over ting.
Ja.
Så tenkte jeg, ok, det går ikke jeg med på.
Nei, det kan heller en vestlending være på siden av sin egen person.
Ja, for jeg har mye mer å si, jeg driver ikke bare og kjefter på ting.
Ja.
Og det andre var at vi var gjester i et annet program,
ja.
Og så var det, uten å nevne navn, en kvinnelig dame da, som vi var gjest hos.
En såkalt kvinnelig dame.
En der, kvinnelig dame. Nå driver jeg å prøve å ikke si navnet hennes. Ja. Da blir ikke det så smut tale.
Ja.
Det var en dame, og hun var veldig sånn, jeg merket at når bryteren var oppe, så var hun sånn, hei, wii, wii, wii. Og når bryteren gikk ned, hun snakket ikke med oss mellom låtene. Vi var totalt uinteressant for
henne. Ja.
Og da tenkte jeg, what the fuck?
Ja, da er det AI før sin tid, rett og slett.
Ja, nettopp det. Så tenkte jeg, det her vil ikke jeg være med på.
Ja.
Når hun er en så karakter at når hun tar ned spaken, så kjenner vi jo ikke engang. Vet ikke hvem hun er engang.
Nei.
Så skjønte jeg at nå pakker du lekene, og så drar du mens leken er god.
Ja.
Og så kan du heller... jeg har veldig bra med lyttere på podcasten min, men det er betydelig mindre enn jeg brukte av. Men vet du hva? De som valgte å bli med, setter mer pris på.
Ja.
For det er, som du sier, vi kan sitte her og snakke, du kan ha en samtale, man kan si noe feil, og hva du mente med det? Jo, altså du kan avklare.
Ja, det er også en ting som er utrolig slitsomt.
I radio, ja. Ok, dere har 2,5 minutter.
Ja.
Så, Kråkesål, dere har... Ja, nå skal vi til dit og dit og dit og dit. Og takk for oss.
Herlig. Ja, nei, det der er helt håpløst. Og sånn er det dessverre blitt også på lokalradio. Så jeg merker at jeg går jo inn i en slags sånn her beast mode før jeg skal gjøre et intervju, for jeg tenker, jeg har så mye jeg har lyst til å si, jeg har så mye jeg har lyst til å si, og så prøver jeg bare å få klemt det inn, og selv om det ikke er alltid at spørsmålene kan lede meg inn på det jeg har lyst til å snakke om, for å si det mildt. Men og det er derfor man blir så glad også hvis man møter en godt forberedt journalist som faktisk stiller noen spørsmål.
Åh, hvor fiskende det er.
Ja, at du slipper å svare på hvorfor valgte dere navnet Kråkesøl. Søk det opp på internett, vær så snill, det står 10.000 plasser.
Og så er det sånn, var det det mest interessante spørsmålet? Kan ikke du, hvor mange ganger tror du vi blir spurt om det her før?
Ja, ja. Nei, det er sjokkerende. Men samtidig, jeg kan jo forstå, oi, det var i dag det intervjuet var, oi faen, vi må spørre dem om noe. Jeg har veldig respekt for at ting kan komme litt ploms på, for det skjer hele tiden med meg.
Du er et litt for avbalansert og avrundet menneske.
Jeg tror jeg egentlig,
jeg synes du er ført til livet.
Det er et slags paradoks, så jeg blir veldig sint, men jeg skjønner det veldig godt også.
Fy faen, men jeg skjønner.
Ja, det skal ikke være mulig, men jeg skjønner helt klart hvorfor det er mulig. Ikke noe problem
med å forstå det. Men jeg ser helt klart hvorfor det er mulig. Men jeg opplever jo en både i deg og bror din, en litt sånn iboende integritet og kompromissløshet. Jeg synes dere har stått i mange ting, når dere, spesielt når dere var ung, og sa nei til penger, altså oljepenger.
Ja, ja.
Som er på en måte, jeg skal ikke si at jeg hadde gjort det når jeg var på samme alder. Nå, uten tvil.
Ja.
Men på, i en tid der, man kanskje, der penger er liksom kanskje noe man også trenger,
Ja.
Så er det tøft å si, vet du hva, nei. Men hvor kommer den der fra? Altså, jeg er pragmatisk. Jeg vil alltid løse det store bildet, men det å si nei når det virkelig monner litt.
Ja, altså, det ble jo veldig akkurat det her med Statoil-stipendet som Bylarm tidligere hadde. Det ble jo jævlig mye styr.
Ja, det ble rundt. Så jævlig
helt vanvittig. Jeg fikk vekk til liv noen av de følelsene nå, når det ble så mye rabalder rundt samisk kultur og 2024-åpninger. Fordi at de går på det der med at Ella og Marie er i protest-aksjonist-modus. Og det er ganske mange som på en måte prøver å bite av og klørne og si at det her skal du opptre samlende. Så jeg kjenner jo den reaksjonen kommer opp i meg selv også, at faen, nå er det skulle det være fest og åpning, må vi.
Ja.
Og da må jeg på en måte ta meg selv i det og applaudere den der aksjonismen, den standhaftigheten og den kompromissløsheten. Fordi at i starten av 20-årene så har du en helt unik mulighet til å gjøre litt irrasjonelle, men veldig symbolsk viktige ting. Og det skal sies at med Statoil-stipendet så var det, vi ble aldri forelagt pengene og sa nei. Vi sa takk og nei i en innledende runde, for at det hadde vært bråk om det stipendet de to årene før. For at veldig mange artister er jo er opptatt av klimaproblemet og er liksom ganske langt til venstre i politiske sammenhenger. Så det hadde vært en greie, så ble vi spurt innledende om vi hadde lyst til å bli nominert i deltatt for det stipendet, og sa nei til det. Og så ble jeg ringt, jeg husker da var jeg overnatta hos Nora, kjæresten min. Ble ringt på kvelden, var vel 2010 der, så jeg var 19. Ble ringt av en eller annen journalist, spurt, ser dere takket nei til å bli nominert til Statoil-stipendet? Ja, hvorfor det egentlig? Og da sier jeg jo bare det at, nei, vi synes egentlig ikke at Statoil har noe business med å kjøpe seg goodwill, med å sponse kultur, og spesielt liksom up and coming artister. Vi vil ikke assosieres med det, og dette anser vi for å være, eller jeg synes at det er skittende oljepenger, og det var spesielt den formuleringen da som folk satt seg fast i.
Men det er jo sant.
Ja, det er akkurat det.
Det er jo grønnvasking de driver med.
Ja, skikkelig knallhår liksom gjennom kultur. Og, ja, vi skulle ikke være noen galionsfigur for det.
Ja.
Og det her var type Dagsavisen, tror jeg kanskje. Jeg tenkte ikke noe over det da. Vi ble ringt stadig vekk med intervjuer her og der. Og småtte det. Så gikk og la meg, og så våkna jeg dagen etterpå til et sånn helt vanvittig antall ubesvarte anrop.
Ja.
Og ganske mange stygge meldinger.
Ja.
Heldigvis et par støttende meldinger også. Det var blant annet en SV-politiker som bare hadde sendt meg en melding, funnet nummeret mitt og sagt, bare stå i det, gi dem inn. Det var sjokkerende da, for en 19-åring å se også sånn type politisk administrativt hold i Bodø som bare kastet seg på. Jeg husker han Tom Cato Karlsen sa at dette var hyklersk uttalt av Kråkesølen når de reiser rundt og er på turné, liksom norske stat er så avhengig av oljepenger.
Ja.
Så det føltes som at den refleksen folk har til protest, spesielt fra unge,
ja.
Det er at man får lyst til å kneble det, og liksom unnskyld seg selv litt.
Og det er så interessant at du sier det, fordi at det er en sånn, med alder kommer en mer diplomatisk tilnærming.
Mm.
Men det er ikke alltid diplomati er det riktige.
Nei.
Så jeg synes at når Ella
ja.
Gjorde det hun gjorde, så var jeg sånn, fuck yeah,
ja.
Vis de.
Ja.
For dette er øyeblikket å vise de det stygge.
Ja.
Når alle er glade, da du skal si, fucking se på det her.
Ja, ja, ja.
Og det koster noe å gjøre det.
Ja.
Og det er da det har virkning.
Ja.
Hvis du, når alle er sånn, la oss diskutere det samiske, så er ikke det så virkningsfullt.
Nei.
Og dere var ganske tidlig ute der, og så er det folk som skal fremme sin sak, politikere må gå mot dere og vise, ikke sant?
Ja, ja.
Bla, bla, bla. Ungdommen må tese, ungdommen vet ikke. Det er mulig ungdommen ikke vet, men de vet nok til at de har et standpunkt.
Ja.
Og det er veldig interessant det der. Og så er det, jeg har jo vært i mine kontroverser i media, og det føles veldig ubehagelig når det stormer. Det er ganske ekkelt.
Ja, man
ekkelt.
Føler seg skikkelig angrepet.
Ja, for du får meldinger, og så føler du en litt sånn maktesløshet overfor maskineriet.
Ja.
For du kan ikke stoppe det, du får ikke si, du får ikke utdyp, du får ikke forklare, du Nei. Får ikke komme noen motsvar. Nå skal folk bare kose seg med det her verbale blodbadet.
Ja, det må liksom bare blås over.
Ja, du må bare vente.
Så det er jo, jeg ser jo Ella og Maria i forbindelse med denne åpningsdebatten da, kan vi kalle det.
Mm.
Jeg leter etter riktige ord der mange ganger, om det er en diskusjon, eller om det er et ordskifte, eller om det er en beint ut en hets og drittkasting. Det er jo litt av alt, tror jeg. Men hun har jo ikke kommet med noe etter den første lille, liksom, skjønner at må bare jeg må bare skygge på han her, og så
la det være.
La det gjøre seg ferdig.
Jeg har startet noe.
Ja. Men hva slags kontroverser er det, eller hva er det din mest minneverdige mediekontrovers?
Min mest minneverdige, altså den mest nylige var jo med feltet.
Ja, ja, selvfølgelig. Ja.
Men på det tidspunktet nå, så var jeg så rutinert at jeg visste at når jeg har sluppet dette,
ja,
så kommer telefonen til å ringe, det kommer til å hagle inn e-poster og meldinger,
ja, ja.
Men jeg bare snur telefonen, og så går jeg med en tur med bikkja.
Ja.
Jeg vet at jeg må ikke svare.
Nei, umiddelbart.
Umiddelbart.
Og i effekt. Og,
men første gangen jeg var i det, var jo denne Sandra Bork-saken der.
Ja.
En komiker antydde på lokalradio at han skulle skyte. Og,
ja.
Som var en del av en vits.
Ja.
Som folk bare ikke skjønte. Og ja. Som folk gikk ut ifra at han gjorde narre at hun var kortvokst. Og det gjorde han ikke.
Nei.
Den første gangen var jævlig skremmende, fordi at for det første så får man jo drapstrusler, og man får,
ja,
og du er en stygg, en jævel, og det er så mye, det er så mye.
Ja.
Og i alle kanaler mulig,
ja,
alle sosiale medier, og de finner tekstmelding, de skrev på veggen til kona, til komikeren, og han slettet kontoen, de finner det.
Ja, ja, ja.
Og så tror man når man går ut at dette er det alle snakker om, men alle gjør ikke det.
Nei. Nei.
Det er en liten flik av
det er verden. Veldig tydelig de som gjør det,
ja. Ja. Så man får en slags sånn, det blir en større tyngde å bære.
Mm.
Så det var den første, og det som skuffet meg med den saken, først og fremst, det er mange ting der, vi som Nordland som er kyniske jævla drittsekker,
ja,
og der har de vært mot meg flere ganger,
ja,
de er bodde nå, egentlig alle media, Dagblad, ja, VG, de har, ja, aldri behandlet meg bra, men, nei, det at de er kyniske, jeg skjønner, for det er knyttet til penger. Det er, ja, greit. Det at folk tror på avisen, en del av meg er litt glad for at de enda gjør det, selv om jeg vet, og det, ja, vet du også i intervjuet mange ganger, de skriver det de vil skrive.
Ja, ja.
Det er ikke nøye hva du svarer.
Nei.
Det som gjorde meg mest skuffet var at, ok, etter den stormen, hvor er vi igjen nå? Har vi blitt noe klokere? Har vi oppsummert hva som skjedde? Vi,
ja,
vi har glimlende anledninger til å, ok, men da vet vi det, la oss gjøre i kursen, men vi gjør ikke det.
Nei.
For det er ikke folk interessert i.
Nei.
Vi skal ikke lære av dette. Vi skal bare være sint og opprørt og forbannet,
ja,
og så seiler vi inn i helga tilfreds.
Ja.
Noen er offret på, altså det liksom, vi har kastet noen kristne til løven.
Glemmer vi det? Ja, ja.
Vi har kastet noen kristne til løven, og nå er det helg. Nå er det, ja. Nå er det taco og Pepsi Max.
Ja.
Og så når kjendiser ser på i hytte.
Yes.
Og så da... mandagen så venter vi til neste sak.
Hvem er det som ja. Driter seg ut, eller sier noe som
så,
vi kan
nå, Sandra henge på? Sandra Bork, tatt for juks. Sinne, opprørt, hets, bla bla bla, ferdig.
Ja.
Og så ikke noe mer.
Nei.
Sånn, men
det der er en sånn greie. Jeg har sett meg så sykt lei på den der dynamikken i
ja. Det er jul,
alt som skjer går. I media. Og, jeg så en serie som handler om det her. Jeg tror den heter Boss. Med bare hvordan du en eller annen medieskandale vente ut, fyr litt opp under en annen skandale. Ja. Alle har glemt det.
Ja, ja, ja. Spindokter, hvordan er han det?
Ja, ja, ja.
La oss fikse det her.
Ja. Det er jeg synes det er så jævlig forutsigbart hver gang det skjer noe som sjokkerer eller det omtales på en viss måte i media, så er det liksom akkurat den samme resultatløse prosessen man skal gjennom da. Ja. Alle skal bli dritforbannet.
Ja.
Personen som har ytret seg først skal til og med på en måte nesten bli kverket, liksom helt knust. Også,
uten jobb, alt skal ta fra vedkommende.
Ja, fuck denne. Ja. Og så kommer det en liten sånn der motreaksjon med, vi må huske på at dette er et menneske også, og alle kan gjøre feil. Og,
kom igjen, dere. Ja.
Og så bare ebba det ut i en sånn drit der. Så det er bare liksom, skal, er det bare for at man skal validere de folkene som blir provosert? Mm. Hvis det er det som er funksjon til en sånn der offentlig dritt, shitshow, så da må vi bare avskaffe det, vi må slutte med det, kommentarfeltene må vekk. Det må altså, det kan ikke være lov til å drive journalistikk på den måten vi gjør. Nei, i dag.
Det er kynisk dritt opplegg, og så er også, jeg hadde en lengre bit om det sjikane der jeg raljerte og pratet om det, og etter det så har jeg tenkt enda mer på det, og jeg har funnet ut at det er seremoni. Mennesker, vi er veldig glad i seremoni.
Ja, ja.
Hvis vi skal, liksom, noen er ferdige på skolen, så er det en seremoni. Vi skal gifte oss. Altså, du får jo folk til å reise til andre land og ta livet av folk på grunn av seremoni.
Ja.
For da kan jeg gå i uniform og hilse og få en medalje. Sånn. Det fucking styrker ikke verden dritt, den seremonien der.
Nei.
Og jeg tror at det blir en seremoni. Du gjorde en feil. Du må gjennom denne seremonien.
Ja.
Dette er det som
det
skal
litt,
skje.
Ja.
Avkles, strippes, du er en idiot. Ja. Men du er et menneske i sin synd, jeg er veldig glad i deg.
Ja, ja.
Og så ebba det ut.
Ja.
Så lærte vi noe? Nei. Har vi noen erfaringer? Nei.
Nei.
Har vi toleranse her? Nei.
Nei.
Hvorfor er du en gang sint? Nei, for avisen sier jeg skal være det.
Ja.
Ok.
Ja. Hvordan går det med Plumbo i dag?
Nettopp.
Hva lærte vi? Faen.
Og det var...
Det var klasseeksempelet på den der prosessen.
En fyr som jeg ikke tror er rasist og fæl og ond. Jeg så det klippet der her om dagen, på nytt igjen, og så tenkte jeg sånn, åh, det var mange som var så overreagerte der, ass. Det var litt, det var litt mye.
Ja.
Han, de var, de er to, de er brun da, og han mente det ikke ondt, og han prøvde å, og jeg husker han i Kaiser så kvelte øl på, jeg var sånn, åh, hva er det dere gjør?
Ja, det var vilt, altså.
Uff. Base,
der burde jo alle som var i det rommet burde jo gått ut en tur med bikkja da, lagt telefonen fra seg, men det er ikke alltid mulig.
Gå en tur med hund, pust litt grann.
Ja, ikke ta et glass champagne eller,
Men, la meg spørre deg om det her da. Du er nå først og fremst så skal du og bror din og far din nord
yes.
Hva er det, hvor kommer det fra? Dere har gjort det før.
Hvordan
er det å jobbe med bror din og far din?
Det er jo det som er så artig, er at det er helt topp. Det er, føles som noe som vi kan gjøre i lag, bare parallelt med alt annet som skjer. Vi kan alltid gå tilbake til den gruppetråden, eller vi kan, som vi har da, at vi diskuterer setliste eller snakker om hva vi har lyst til å gjøre. Vi kan møtes og ta en kaffe, vi kan henge på stor familie, og pappa bor rett der borte, og vi henger jo ofte på sånn søndags kaos, ble vi å kalle det. Men vi kan, det er liksom kverna går som en sånn, et felles prosjekt som vi har i bakgrunnen hele tiden. Og det var egentlig min idé at vi skulle forene krefter som et slags trehoda vise pop-troll i stedet for at jeg og Kristoffer har spilt i bandet til han pappa ved flere anledninger, og han begynte å skulle liksom se på å få satt opp noen datoer for en turné, og jeg drev å jobbe, altså jeg ga ut i plate i 2016 med mitt eget materiale, og har egentlig siden da jobbet med en ny plate, men det har bare familiestiftelse, og ja, det har vært så sykt mye greier. Så det å bli ferdig med den platen har vært, syntes nesten helt umulig. Og han Kristoffer ga ut en plate i forfjor, blir det vel nå, under eget navn. Og jeg har jo også lyst til å ut og spille med mine egne ting. Faen vet hvorfor, men det er noe en slags sånn narko-følelse.
Ja, man vil jo gjerne.
Ja, da ofte angrer man når det begynner å nærme seg. Også. Men man vil ha lyst til det. Så slo det meg at hvis vi tre, både kunstnerisk, altså at mine låter komplementerer Kristoffer sine, som igjen komplementerer pappa sine, jeg opplever med alle oss tre at vi har nok ikke en perfekt konsert med bare eget materiale, men når vi slår de tre katalogene våre sammen, så er vi ganske mye nærmere. Sånn som jeg er veldig opptatt av det, og alltid vært, jeg og Kristoffer, det eneste vi har kranglet om er settlistene til Krokkesøl. Hvordan låter som skal spilles, og hva det er vi oppnår da, hvordan oppbyggingen er, og hvordan publikum mottar det, på en måte. Det har vært masse krangling. Men det er som sagt det eneste området da. Problemet, konflikten ligger jo i at han Kristoffer bruker seg selv som referanse, og jeg bruker meg selv som referanse.
Ja, selvfølgelig.
Og så må jeg bare prøve å fortelle han at, men folk er ikke som deg, Kristoffer. De er ikke nært engang. De er litt likere meg. Jeg er litt vanligere enn deg. Så det går litt på det der karaktertrekket med at han kommer fra kunsten mot det atletiske, og jeg føler at jeg kommer litt fra andre siden. Men i hvert fall så fikk jeg den tanken om at vi kunne bare få tatt noen bilder i lag, prøvd å få en sånn der, selvfølgelig er det jo litt i sånn sjangeren få CD-plate til salgs på bensinstasjon, det er litt sånn, det er ikke det mest edgy artistiske valget jeg har tatt i mitt liv. Sånn, og det er litt man det første man tenker, ok, familiebandet på Lindmo, eller på at det er en, at det kan være litt fra, kanskje fremstå litt sånn kynisk som et strategisk godt valg å gjøre.
Ja, nå synes jeg du er litt hard med,
ja, jeg er litt hard med det, men det synes jeg, det skal man være. Bare, ja. Så det, og det hvis folk syns det, så tenker jeg det er helt greit hvis vi mister noen på det. Men det, det først og fremst er et forsøk på å samle de tre katalogene våre til noe som kan bli en bra helhet for publikum.
Ja.
Og det tror jeg vi klarer, for at det er også den dynamikken oss imellom er den er noe helt for seg selv. Det er utrolig, jeg har jo, når vi, vi var ute på en turné i juni i fjor, og på den turnéen så begynte jeg nesten å gråte selv på hver jobb. Fordi at jeg gikk litt inn på hvordan forholdet mellom oss er. Og så prøver jeg å ikke at det skal bli sånn her lun familiehygge, og nå er det far og sønner, og vi skal snakke om. Ja, ikke til forkleinelse fra Trygve Skau, men jeg prøver at det ikke skal bli så Trygve Skau-aktig. Sånn myk mann med gråstenk i tinningen, liksom, fortell om. Jeg vil at det, vi vil at det skal være rock, og at det kommer frem at vi elsker kødd. Vi synes det er bare gøy å være i lag. Men selvfølgelig, vi er alle tre opptatt av at det må være noe substans i det kunstneriske. Så man kan få litt juling på en sånn konsert, håper jeg, som publikum.
Jeg synes det er kult ut. Jeg la merke til at du sa at det er ikke det mest edgy, men man kommer, i hvert fall jeg kom til, jeg var veldig opptatt av når jeg begynte at jeg skal faen meg vise dem.
Ja.
Mens nå er jeg mer sånn, jeg håper de liker meg.
Ja. Ja, det er rart hvordan det der endrer seg.
Jeg håper de er fornøyde når de går hjem.
Ja.
Det hadde vært hyggelig.
Ja, håper jeg klarer å gi dem en fin opplevelse.
Hvis de lo og hadde det hyggelig, så er det fint.
Ja.
Før så jeg skal faen meg fortelle hvordan verden fungerer.
Ja.
Mens nå er jeg mer sånn, jeg håper det her skal gå bra.
Ja, ja.
Så det er jo noen i den der runde der. Og så er det også den der, etter jeg fikk unga, kontakt med det å gråte, og det å nå er fint, og det å tillate seg selv å være leise, det er faen meg, jeg kan nesten ikke gå på en konsert uten at det,
nei, nei, ja, det er vel ikke en myte, det her med at man blir mjuk i hjertet og får barn, det kan jeg også bekrefte på det sterkeste.
Ja, det er enormt. Og jeg var første gangen jeg tenkte sånn, jeg bare fuck it, jeg er på konsert, la meg gjøre det her. Jeg så Magnus Eliassen i parken tidlig lørdags formiddag.
Ja.
Grein. Folk bare,
ja.
Han er en skrek på konsert, ja. men det var jo fint.
Ja.
Jeg ler jo hvis det gøy.
Ja.
Tillat deg selv å kjenne etter da.
Ja.
Jeg drekker jo ikke lenger, så jeg står jo der med farri i sin neven. La meg få ha det her.
Ja, ja, ja. La meg ha litt kontakt med følelsen.
Fucking ja. Være kontakt. Og det noe fint når du tillater deg.
Men jeg tror jo det grunnen til at veldig mange folk drekker. Det jo... Yes. At det skal bli lettere å komme i kontakt med de følelsene
I det
Så det jo en enorm prestasjon å klare det uten for, medisinsk hjelp
Hvertfall for menn sin del så tror jeg dessverre det enda sånn at vi har det litt på en armlengdes avstand Forstå, ja. Jeg skjønner egentlig ikke hvorfor at guttene mine flinkere til å være
Ja, jeg tror nok vi kommer til å se endring der med den oppvoksende generasjonen Men jeg tror også det noe av denne hangen til det seremonielle som du inne på, også.
100%.
For det denne konfirmasjonstalen der far har sjelvende stemme, og ja. Bryllupstalene, og de seremoniene som vi lager selv,
ja.
For å ha en arena.
Nå får du lov å være rørt.
Ja.
Konsert, fucking skjerp deg.
Ja, ja, ja.
Helst ta det sammen. Kjøp en kebab og skal ned noen.
Ja, ja gidder å gjøre det i stedet for.
What the fuck?
Ja. Nei, Nei, det er litt spesielt, ja.
Men det må jeg jo si for min del også, og det spesielt etter jeg sluttet med alt av rusmidler, så
ja.
Har jeg tatt litt tid, men jeg mye mer i kontakt med meg selv. Hvordan har du det egentlig?
Ja.
Det ikke et sånt vakuum rundt meg.
Nei.
Og jeg tror nok at det kan være lurt i en periode av livet å prøve å bare leve uten å bruke...
Fjerne litt av støyen rundt,
ja. Ja, bare prøve å stå litt i det.
Ja.
Det er nok en sunn øvelse.
Mm. Jeg har en kompis som kuttet ned på sukker veldig i en periode.
Mm.
Og snakket om det her med at har du kjent hvor søt en tomat egentlig er?
Og det poenget er at jeg rører heller ikke sukker. Og når du tar deg på kvelden litt kesa med epler og druer, det er sånn wow!
Ja.
Det høres ut som du er galt med deg.
Ja, ja, Kari Jakesson, go ja. Home.
What the fuck? Det er jo steingodt. Ja. Det smakte vannmelon.
Ja, 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 ja. Ja, det er jo bra også å kunne stå i det og se verdien i det uten å bli for selvbevisst. Ja. Ikke,
i hvert fall prøve det.
Ja, for jeg vil jo tro at du ganske ofte opplever at du kommer i konflikt med litt av forventningene til hva en mann skal være. Når du, på en måte,
100%. Veldig mange. Det som er fint er at folk sier det til meg.
Ja.
For veldig mange når de ser meg er jo relativt tatovert og
ja.
Er en mann i en alder.
Ja, ja.
Så har folk veldig ofte oppfatning av
en mann i en alder.
Ja, ja, en mann i en alder. Så nå er jeg liksom er enig med veldig unge menn, så blir folk sånn, hæ? Du er jo, ja, jeg vet det, men jeg føler ja. Det jeg føler.
Ja.
Det fine er jo at, men det har jeg også opplevd etter jeg oppriktig begynte å ikke, for jeg er veldig glad i å dømme folk. Det er best jeg vet, å
ja.
Finne ut hvordan de er før jeg har vekslet et ord med dem. Han er sånn, og de, og de er det.
Ja.
Så ble jeg lei av å ta feil.
Ja.
Så tenkte jeg, nå skal jeg fucking begynne. Og så har jeg oppdaget at jeg har fått venner med folk som jeg aldri har trodd at dette skulle bli en venn
ja.
Av meg. Men faktisk har overrasket så mye til felles med, som virker sånn helt annet.
Ja.
Vi er, mennesker, vi er så jævlig mye mer like enn vi tror vi er, men vi trenger å sette dem, ja, det er en dame, det er en mann, og han har en sånn jakke, og hun har ditt, og da, da er det sånn. Og så oppdager jeg at, nei, her er det jo nesten samme som meg.
Ja, det, vi har enorme behov for å sette hverandre i bås, ja. Katalogisere hverandre.
Kjempeviktig.
Så, ja. Men ja, jeg blir alltid å glemme det da. Dette er jo en gyllen anledning til å si at Nord spiller konsert. Ja. Her i Bodø.
Det må vi si.
5. april.
5. april.
Hvis det er en fredag, så er det 5. april. Jeg husker ikke helt. Det første er fredagen etter påske.
Den 5. april er jeg selvfølgelig ute på veien og reise.
Ja, nei, jævlig, faen.
Nei, men det som er synd, for jeg har bidd sånn, og det er etter jeg begynte å jobbe med kultur, så jeg har bidd mer bevisst og prøver å få med meg mer.
Ja.
For jeg har også...
Ja, vi har snakket litt
ja,
om det.
Ja, vi har snakket litt om det. Og så har jeg hatt sinnssyke opplevelser.
Ja.
Der jeg var sånn, for faen, satan, hvor bra det her var. Så jeg sa, sånn, ja. Ja, Erlend, dette er profesjonelle folk som har drevet med teater i årevis, hva du hadde trodd.
Ja, ja, jeg trodde at det skulle skje deg.
Trodde at det skulle stink. Så ja. For meg er det litt sånn synd, for når jeg er hjemme og kan få sett den i Bodø, så synes jeg det er jævlig kult. Så
ja.
Når jeg har anledning, så tar jeg med ungene, og så færer jeg
ut ja, ja, ja.
Og ser det. Så det vil jeg oppfordre folk til å gjøre. 5. april på beddingen.
Ja.
Og så gjør alle en tjeneste, kjøp den billetten litt før. For da er det sånn, oi, Kanskje vi kan sette opp en tellforestilling?
Det hadde vært noe å faktisk tjene litt penger på dette.
Dette hadde vært gøy. Ja, kanskje ja, er det litt
hjemme. Så slipp jeg å være med på 71 grader nord kjendis.
Ja, da slipper du sånn 71 grader par der du og bror din er lengt.
Ja, ja, ja. Vær så snill og la meg slippe det. Jeg vil ikke det.
Før vi gir oss, hvor er du med løpinga nå?
Oh, det er en annen person som spør meg om det hver gang jeg treffer han, og jeg blir så svarskyldig, for det er vel på en all-time low akkurat nå. Mm. Det er kombinert med at jeg begynte i ny jobb i 2021, en halv stilling som har vært veldig mye mer, for at det har vært så gøy. Det er jo nede på Beddingen, kulturhus, der hvor vi spiller da. Mm. Familieensemble, som er et lavterskel kulturhus med alt det et lavterskel kulturhus tar med seg av ekstra arbeid. Og de legger jo til rette for veldig mange semiprofesjonelle utøvere. Og da er det en del ting som bare tar lengre tid, rett og slett.
Jeg må si at dere gjør Guds arbeid der
ja,
nede.
Ja, det er godt.
Vi savner noe sånn i Bodø, for i Bodø har vi har ingen... Du har proffsalen, og that's it.
Ja.
Og det er ikke alle som kan ta den risikoen økonomisk, eller klarer å fylle den.
Nei.
Så dere gjør Guds arbeid, og jeg mener jo at et kulturhus skal være et lavterskel. Uansett faen hvor dyrt og stort det er.
Mm.
Og det kan ikke være de som drifter kulturhuset som definerer hva kultur er. Det må folket få lov å avgjøre.
Ja, det er absolutt.
Men det er noe vi kunne brukt flere timer på her, for der er jeg hissig irritert.
Over folk og fe.
Ja, masse. Men så løpinga nå, den lider rett og slett under tidsklemma.
Den er selvfølgelig en 4-åring og en 2-åring gjør sitt også. Sånn at jeg lever jo et liv som deltidsansatt og som selvstendig næringsdrivende.
Mm.
Og spiller fortsatt ganske mye. Sikkert ja. Mellom 50 og 100 reisedøgn. På et godt år.
Jeg ser det faktisk overraskende ofte når jeg er ute, og spesielt hvis jeg gjør gigga der jeg skal gjøre litt humor og litt musikk, så der er han for meg.
Ja, han er på vei ut på et eller annet.
Skal dit.
Nei, altså, det er masse jobb. Jeg er såpass mye borte å reise, at jeg merker jo at jeg blir veldig gjerrig med tida mi når jeg er hjemme. Og det er faktisk til og med så gjerrig at det som egentlig er å ta vare på seg selv, da, med å få på en løpetur, også blir skadelidende av det.
Jo, jeg kjenner meg igjen når det første er borte. Når jeg er hjemme, så den familietiden er, den går foran alt.
Ja.
Den gjør det, altså.
Ja.
Og hvis ikke jeg kan ta med ungene, nå er de så store, ikke sant? Og det jeg kan si til deg, at det er håp igjen.
Ja, ja, det er selvfølgelig.
For nå har jeg de med meg på ting, konserter ja. Diverse, og så blir det en familieting. Og så har jeg den der, stående.
Her ser jeg en romaskin, ja.
Så den bruker jeg så ofte jeg kan, og tiden tillater det. Og så, men det som for min del, jeg og broderen skal springe halvmaraton nå, i Henningsvær i august.
Ja.
Så de skulle ha der, så jeg går og venter på påmeldingen der.
Ja.
Og det gjør vi, nå har vi begge tid til det, og vi skal på ferielag,
ja.
Og så avslutter vi liksom, begge familiene drar i lag, og så drar vi til Lofoten etterpå når vi kommer hjem.
Ja, ja.
Men løpingen for meg har egentlig endret seg. Jeg var med på noen løp, synes det var veldig gøy, var veldig opptatt av tida og mengde.
Ja.
Og så til slutt så ble jeg sånn, for jeg tror det er samme venn som spør deg, for han er sånn, jeg må bli med Bodø Bauta.
Ja.
Men så ble jeg sånn, men det er ikke det løpinga er for meg.
Nei.
For nå når jeg springer, så springer jeg såkalt naken. Jeg har ikke med meg telefon eller musikk eller puls eller noe. Jeg springer for turen sin del.
Ja.
Jeg vet som regel ikke hvor langt jeg skal. Jeg vet jeg vil opp på løpsfjellet og se på utsikten.
Ja.
Og så skal jeg hjem igjen.
Ja.
Og så får vi se hvor langt det blir. Løpinga blir mye mer... alene tid, kvalitetstid, tid til refleksjon.
Ja.
Jeg vil ikke være sånn, ja, det er løp da, så du må bli raskere splitt på 50.
Nei,
nå er vi ferdig med
å ja, det nærmer seg et eller annet sånn klinisk og litt
ja, du tar vekk skjermen
med det. Pliktløp, rett og slett, blir det. Nei, jeg har jo, altså, siden vi ble hektet på løping, det begynte med samme som det at det på en måte gøy med det konkurranseelementet i det.
Mm.
Men hvis du skal fortsette, så er du nødt til å finne det andre som løping har, som er den der eleverte zen-modusen.
Mm.
Og det er ganske mye grunnarbeid som må gjøres før man kan, det høres jo på en måte ut som selvskryt, men det å kunne dra på en 3-milstur i skog og mark, og føle seg ganske bra hele turen, og bare kose seg med natur og...
Mm.
Det er en helt vanvittig rå følelse. Det å ha muligheten til å gjøre det på en søndag, i stedet for å liksom sitte og gny på kafé eller hva det er.
Når du kjenner hvor kapabel kroppen din egentlig er.
Ja.
Når du liksom sånn, nei, jeg sprang 3 mil, og nå har jeg dusjet og spist. Nå skal jeg bare spasere ned til byen og ta meg en kaffe.
Ja.
Jo, du kan gå etterpå. Oh,
ja, ja.
Jeg kan jo spreng i morgen også.
Ja.
Det er vilt hva kroppen
kan gjøre. Ja, det er helt sjukt imponerende. Og så er det... Jeg tror nok at grunnen til at jeg ikke springer så mye akkurat nå, er også det at det er faktisk ganske vanskelig når du er vant til å være i god form, og begynne nå å grind seg opp til det. En 3-mil-sur nå hadde tatt liv av meg. Bare sånn at det er klart for alle. Til og med 1 mil er ganske langt for meg nå. Og det kommer fra en dude som i lange perioder har sprunget 8-9 mil i uka gjennom året.
Ja.
Så det der er, man skal gi seg klopp på skuldra for når man får det til, og så skal man gi seg litt slack når man ikke har mulighet, eller er strukturert nok til å næle det også.
Men jeg tror jeg også det er viktig å minne seg selv på hvorfor springer.
Ja.
Jo, det er først og fremst å kjenne at kroppen jobber,
ja,
og få den turen der.
Mm.
Nei, for når dere løpte veldig mye, så registrerte jeg jo skitt nå. For først var det jo gode tider dere begynte å legge ned for dagen. Jeg var sånn, dette er ganske imponerende, dette er bra.
Ja. Ja.
Men dere sprang jo gjennom året, og jeg har aldri vært en vinterløper.
Nei.
Da er det romaskin,
ja,
og litt vekta, og nå, ja, når jeg ser bare asfalt, og så nå begynner det å klø i
tærne. Ja, jeg kjente også, jeg fikk fot nå når det kom mildvær i helga.
Det så jeg sånn, så kan man snart unne seg en liten runde ut igjen. Og så er det liksom den første turen, når det er lenge siden, du er så tung, og treig, og det flyter ikke. Det
sånn,
men det er, jeg tror det er lurt å gjøre det. Jeg er jo, hva du er nå,
33.
Ja, sant.
Mm.
Jeg er 46, sånn at det blir viktigere.
Du begynner å få mer og mer igjen for å legge ned arbeidet.
Nå ser jeg det at jeg trener året rundt, men jeg trener moderat.
Ja.
For jeg skjønner moderat er der du vil være. Hvis du drar det for langt, det må ikke være en besettelse, du må ikke bryte ned kroppen. Nei. Vær middelmådig.
Ja, det er topp det.
Ja, for det er middelmådig langt bedre enn de fleste på min alder nå.
Ja,
nå høster jeg fruktene av at jeg har vært aktiv og løpt og koset meg.
Ja. Jeg tror trening er en veldig viktig, og altså det er jo, hver gang jeg begynner å snakke om løping, så er det jo, det kunne jeg snakket i timesvis om.
Mm.
Så det er en utrolig, et nyttig verktøy for å håndtere hverdagen for mange, uten at jeg skal bli helt life coach-aktig.
100%.
Så det er viktig å ha med seg. Og så tenker jeg, hvis det er noen som trenger ett tips om løping, så er det, uten at jeg vet hvem du lytter er, så er det at du har nesten garantert sprunget for fort på absolutt alle løpeturene du har vært på.
Og det er
så viktig. Ta ned farta, for fuck's sake. Ja.
Når jeg lærte det.
Ja,
og når jeg
det er da du åpner døra til å kunne kose deg med løping.
Når du skjønner, å dæven, og det er sånn man gjør det.
Ja.
Riktig. Og ja, man må krype før man kan gå.
Yes.
Man må gå før man kan springe.
Ja, for de aller fleste så er det virkelig, du kan ikke springe en mil uten å måtte gå, hvis du ikke har trent, hvis du ikke har noe grunnlag.
Mhm.
Så da må man heller begynne med å gå fort. Det er, samme, det er den type rask gange, den type følelse av intensitet og belastning man er ute etter på en rolig joggetur også.
Mm.
Så det der, jeg har sprunget mye i min tid som sånn heseblæsende, absolutt alt jeg klarte og kollapsa når jeg kom her på dørterskelen. Men når jeg klarte å snu det over til å dra på rolige, kokrolige turer, som vi pleier å kalle det, da åpnet det døra for en helt ny type.
Fikk tips. Spring så sagt at du nesten skjemmes.
Ja. Nei, du bør skjemmes, vil jeg si.
Og da begynte jeg å kjenne dæven. Og så la jeg plutselig sånn, åja, intervaller, er det en ting? Åja, kan jeg nå springe fort uten å bli sliten?
Ja, det er veldig, det er ikke så lett å forstå at det er sånn.
Jeg bruker å tenke at jeg er en prius. Jeg sparer energi, jeg beveger meg kjapt, men jeg er rolig.
Ja.
Og springer flott, korte steg, fin tempo.
Ja, ser det lett ut, så er det lett. Det ble mitt mantra innenfor løping. Så hvis du må bare passe på at det ser lett ut, og ikke at det ser fort og vilt ut. Det er spring saktere, og så spring sånn, nå merker jeg, nå går jeg inn i løpepodcast-modus, men spring saktere når du springer sakte, og fortere når du springer fort. Det er som regel det som er, og slutt med alt det der driten innimellom.
Og alle kan spreng. Folk har til og med spesielt å si til meg at du har sånn løpekropp.
Ja.
Nei, jeg har en kropp.
Ja.
Jeg har løpt, det er derfor.
Ja.
Men det betyr ikke at jeg har noe utpreget løpekropp i det hele tatt.
Jeg tar det fra en som har vært med og startet løpeklubb i den byen her, at løpekropper kommer i veldig, veldig mange former.
Ja, ja, ja.
Så det, alle kan springe, det er jeg enig i. Med mindre du mangler føtter da, selvfølgelig. Da er ikke, ja, ikke meningen å plage deg med dette, men ja, for alle dere andre.
Vi har vært særs og ignorant her nå. Hvis du mangler skanka, så ser jeg. Da kan du jo kjøpe deg en romaskin.
Det, ja, må du ikke ha føtter i det.
Jo, det må du ha.
Ja. Det finnes sikkert noen varianter. Det
finnes sikkert noen varianter.
Ja.
Du, nydelig.
Ja, takk for praten.
Det her var jo, vi har jo planlagt her i stund. Det var bra det endelig ble.
Ja, vi klarte å finne tid til det.
God prat. 5. april på beddingen. Yes. Kurus i Bodø. BEDDINGEN. Beddingen. Det er en båt, er det ikke det?
Ja, bedding er rett og slett det de la båten på når den var på slippen, altså når den skal ut på havet.
Det er i hvert fall maritimt.
Det er definitivt innenfor det maritime temaet.
Riktig. Bedding er kulturhus, folkens. Nord, opp å si, det må dere prøve å få med dere.
Jeg tror det blir veldig hyggelig. Dere skal få høre meg prate litt mer strukturert og begrenset form. Jeg skal prøve å legge litt bånd på meg.
Du, det er nydelig.
Ja.
Nydelig. Takk for praten.
Takk for praten.